Thank you, my brothers and sisters. This I deem indeed a grand.
Dankie my broers en susters. Ek ag hierdie inderdaad 'n groot voorreg om hier te wees vanmôre om te praat met hierdie dienaars van Christus en my kollegas in die evangelie medewerk.
Not much to make speech. I have no.
Ek is nie veel om 'n toespraak te maak nie. Ek het geen vermoë om dit te doen nie. En ek wil net graag die mans bymekaar kry en partymaal op daardie manier vir al diegene wat het, wat ons in die wêreld sal noem, soort van hulle nekke uitgesteek het en om te borg. Julle sien een van die dienste.
And I would like to give the reason for the hope that I'm contending for.
En ek wil graag die rede vir die hoop gee waarvoor ek stry. En julle broers laat sien dat dit nie vol van bygelowe is nie. Dis die evangelie. Baie jare gelede, toe ek my eerste reis onderneem het na Phoenix, Arizona, waar ek het pas my ontbyt geniet vanmôre met my goeie vriend Carl Williams hier oorkant in die hoek. Ek reken julle ken almal vir broer Carl Williams.
Would you just stand up, brother?
Sal julle net opstaan, broer en suster Williams? Hy is die president van die tak van die volle evangelie sakemanne van Phoenix, Arizona. Liver en Sister Williams, en so was hy 'n baie kosbare vriend vir my. Verlede week in die diens, en of voor verlede week in Phoenix, het ek vertel van toe ek my eerste reis onderneem het na Phoenix. Ek kon onthou, as 'n klein seentjie, het ek dopgehou en alles gelees wat ek kon, want dit was my idee eendag. My pa was 'n ruiter en ek wou 'n cowboy wees. Ek het 'n paar western tydskrifte gelees en te veel films gesien as 'n klein seentjie. En so, ek het my pa sien ry en ek het gedink, ek kan sekerlik ook ry. En my ambisie was om na die weste te kom en 'n ruiter te wees. En ek het gehoor van die berg van bygeloof, natuurlik die verlore Hollander, wat ek glo die verlore Hollander myn is, wat ek dink 'n legende is.
And so many people now are in our country there, it's becoming rodeo time and everybody wearing blue jeans.
En soveel mense is nou aan ons land daar, dit word rodeo tyd, en almal dra blue jeans, die groot hoed. Hulle probeer in 'n vorige eeu lewe, hulle lewe iets wat klaar gelewe is. En ek wonder hoekom hulle dit doen. Daar is iets in hulle wat hulle dit laat doen. Maar julle sien, ek dink dis wat die probleem is met ons Christen ekonomie. Vandag, ons probeer in 'n vergange eeu lewe wat iemand anders gesê het in een of ander eeu. En dit sal nie werk vir hierdie eeu nie. Maar dit is vreemd dat hulle een of ander oudtijdse idee wil hee, skierdans, of een cowboy iets, of so iets, en daar die echte ding in hulle, wat wil hee, hulle moet terug aan daar, is die evangelie. Hulle wil een nieuwe versierde evangelie hee, iets om hierdie dag te trotseer, goeie, fantastieke hee, en goeie kultuur en opvoedings, maar hulle wil nie die oudtijdse evangelie hee, waar daar die ware ding in hulle is, wat wil hee, hulle moet terug gaan. Dis waar naartoe dit moet gaan, terug daar naartoe, maar in plaas daarvan, gaan hulle terug na iets anders. Dan wanneer iets vertoon word van God, is dit baie verbasend, ongewoon vir hulle, en nie volgens hulle ethiek nie, en wil hulle dit nie aanvaar nie. Niemand sou enige respect meer hee vir John Wesley, Sankey, Moody, Finney, of Finney, Knox, Calvin, of enige van daardie manne, as enige van ons predikers, wat manne van God waardeer, wat sou hee vir daardie manne nie. Maar julle sien, ons kom verder op, ons is nie in daardie eeu nie. Elkeen van hulle het in 'n ander eeu gedien, en in 'n ander mate. Ons doen God vandag in 'n ander mate as wat hulle was. As daar een morgen is, daar een eeuw sal wees, sal daar die evangelie vir daar die eeuw wees, wat steeds sal vooruitgaan totdat die hele ding volledig is in God, en God een word met ons. Nou, ek onthou die oggend wat ek een flits geneem het. Ek kon nie wag om die berg van bygeloof te sien nie. Ek moes opgaan soontoe. Maar my flitsie was niks. Ek kon niks sien nie. Daar die groot spookachtige skade wees, en die man wat doodgemaak is op daar die berg, op soek na goud, en dit bevat baie bygelowe, waarlik. En soos ek probeer het met my flitsie om rond te kyk, kon ek niks sien nie, en alles was vrees aan die hand. Weet julle wat ek gedoen het? Ek het net stil gesit totdat die son opgekom het. Daar die son wat die koning van al die lig is, toe dit opgekom het, het my flitsie geen rol gespeel nie, maar al die spooke het verdwyn. Ek het gesien die berg van bygeloof was nie spookachtig nie. Ek was gereed om daarin te stap, om dit vir myself te ontdek, omdat daar die groot licht, die son, wat die gesproken woord van God is, God het gesê, laat daar licht wees, en dis die woord van God wat gemanifesteer is. En toe dit gewys het, het al die spooke vertrek. En ek denk so vandag, waar ek so misverstaan is onder die broers, maar die groot licht, die koning licht, daar is geen ander licht nie, daar is geen van ons vervaardigde lichte, wat daar sal uitskyn vandag nie. Maak nie saak hoeveel stadions ons beleid, lig nie. Jy kan niks sien nie. Jy sal reguit in sy gesig moet kyk om enige soort van 'n lig te sien. Hierdie son dwaal dit alles uit, want dis die gemanifesteerde woord van God. En ek dink, wanneer die gemanifesteerde woord van God oor al ons bygelowe opkom, vervaag hulle, sien. Ons wil weet, wat is waarheid? Wat is die eer waarin ons lewe? En broers, ons sit hier vanmôre as baie verskillende denominasies, verteenwoordig verskillende denominasies. Ek dink nie, dit tel nie. Ek het altyd beeste aangejaag bo in Colorado. Ek onthou een tyd toe ek sou, ons sou die aanjaag hee in die lente, die beeste aanjaag in die Arapaho woud in. Ek het daar gesit menigte dag met my been oor die knop van die saal gehang en die veldwagter dopgehou soos hy daar die beeste getel het, soos hulle deur die drif gegaan het, van die privaat eiendom af, bo in die woud in. Elke plaas om 'n koei daarin te sit moes hy in staat wees om 'n baal hooi te produseer. Ek glo nie 'n baal hooi nie, 'n ton hooi. Ek dink dis 2 ton per koei, hang af van hoeveel die sakekamer jou daarmee sal laat ingaan, jou brandmerk, want in hierdie brandmerk en hierdie plaas soveel hooi produseer, dan kan jy 'n koei op die weidingplaas daarbo in die woud. Dan word die woud nie vertrap dier beeste nie, en net genoeg om vir hulle te sorg, want allemaal so inkom. En ek het opgelet, dit was die Herevoortvereniging wat daar die woud bewei, en daar die deel die Arapaho woud, en ek het die veldwagter dopgehou. Nou ons sin was die ou kalkoenpoot, kalkoenspoor. Die drietand was net boek aan ons. Meneer Grams het omtrent 15 man gehad, hy het 'n paar 100 stuk beeste gehad. Ons het 'n paar beeste daar gehad, span waarop ek gewerk het, 4 of 500 stuks, maar Grams het miskien 1800 stuks gehad. Dit was 'n staaf, diamantstaaf. En ek het die veldwagter dopgehou, hy moet daar staan en daar die koeie tel soos hulle deurgaan. Julle weet, hy het nooit enige aandag geskenk aan wat brandmerk hulle op hulle gehad het nie. Daar was een ding wat hy nagegaan het, was die bloedmerk in die oor. Want hulle moes een geregistreerde Herevoort wees voordat hulle kon wei. Dis om jou rasechtheid te behou. Sien, jou koei moet geteel word, jou kalf moet ooit een rasechte bul wees. En daarom, na soveel koeie, moet jy een bul hee. En hulle het allemaal door mekaar gemeng. Allemaal moet geregistreerde rasechte beeste wees, oprecht. Jy hou jou die bloedstroom wat recht loopt dan van een Herevoortvereniging. Ek het gedink baie keer, dis hoe dit sal wees by die oordeel. Hy sal nie oplet dat wat brandmerke ons dra nie, maar hy sal soek na daar die bloedmerk, Jesus Christus. Dit sal werk. As ons probeer het om allemaal van ons vanmorgen gemeentes van God te maak, ons kon dit nie doen nie. Ons hulle Pinkster heiligheid probeer maak, so ons dit nooit doen nie. Ons hulle Verenigde Kerke probeer maak, so ons dit nooit doen nie. Maar daar is een plek waar ons kan ontmoet, ons allemaal as gelowiges onder die bloed van Jesus Christus. En dis die enigste plek waar God ooit die mens ontmoet het, of ooit die mens sal ontmoet, is onder die bloed van Jesus Christus. Dis waar ons dinge in gemeen het.
Recently, I was reading if we're a young couple was separating.
Onlangs het ek gelees van waar 'n jong paartjie geskei het, en dit was 'n jammerlike ding. Hulle het saamgewoon vir 'n aantal jare, en 'n verskil het onder hulle ontstaan, en die moedertjie, dame en haar man sou skei. En hulle was, die prokureur was 'n vriend van hulle. Hy het gesê, nou, voordat ons moet iemand daarbo kry, en hierdie goed verkoop, en neem wat julle het, as julle die egskeiding gaan hê, verdeel dan net die goed onder mekaar. Hulle het gesê, hulle sou dit doen. Hulle het in die voorkamer ingegaan, hulle het gestryp, hulle het baklein, alles anders, hoor wat in die voorkamer was. Hulle het in die sitkamer ingegaan, en hulle het dieselfde ding daar gedoen, en die eetkamer en kombuis. Uiteindelik het hulle onthou, hoe in die solder, dat hulle 'n paar goed weggeberg gehad het daarboe. So hulle het altoe opgegaan in die dakkamer, neem ek aan, noem julle dit hier, ooste, ons noem dit bo in die solder. So hulle het daar opgegaan, 'n oud trommel uitgetrek, en hulle het 'n paar kleren goed gehad, wat so hulle het gegryp en gestry oor dit en dat. Naderhand toe hulle iets opgelig het, waarin hulle altoe gereik het, en hulle hand het mekaar sy handen gevang, soos hulle gegryp het. Dit was 'n paar wit skoentjies. Dit was 'n babasin wat geskenk is aan hulle vereniging, maar oorlede is. Daar mekaar sy handen aan die vasso, kon een nie sê, dis myne nie, die ander een kon nie sê, dis myne nie. Dis iets wat hulle saam gehad het. Net binnen paar oomblikke het hulle na mekaar gekyk. Een kon dit nie opeis nie, en die ander een kon dit nie opeis nie. So, hulle was in mekaar sy arms, en die egskeiding is afgestel. Ek wil sien dat ons baptiste, en ons methodiste, en ons gemeentes, en kerk van God, en wat ons ook al mag wees, ons mag dinge alles verskillend hê, alles soos daardie, dis ons eie tradities, wat ons daarin laat beland het. Maar daar is een ding wat ons in gemeen het, broer, Christus, hy is die woord, dis wat ons hier is om te doen, nie te praat van ons verskillen nie, maar te praat van wat ons in gemeen het, Jesus Christus. Nou, laat ons bid.
Heavenly Father, Thou art our Father.
Hemelse Vader, U is ons Vader. Ons dank U omdat ons vandag die hoop het van ewige lewe deur die geseënde opstanding van Jesus Christus.
We see the evening lights are shining. The tree that
ons sien die aandligte wat skyn. Die boom wat die afknipper gelaat het, het die kaalvreter geëet. Die kaalvreter gelaat het, het die trekspringgaan geëet. En ons besef dat hierdie insekte is dieselfde insek, net in 'n ander stadium van sy lewe.
And we realize that church differences is still the same old
Roman. En ons besef dat kerkverskille is steeds dieselfde ou Romeinse insek wat by Nisia begin het. En wat een los, eet die ander een. En dit lyk asof vandag dat ons in so 'n chaos is. En nou gaan ons in die groot raad in. Ekumeniese raad van kerke. Lyk asof daar niks sal oorwees nie. Hoop verby is.
But we remember the infallible word of God as the sun rolls up to show the superstitions up. So have you promised.
Maar onthou die onfeilbare woord van God. So die son opgekom het om die bygelowe te verdryf. So het u beloof, ek sal herstel, sê die Here. Al die jare wat die kaalvreters vernietig het en die afknippers en so voort. Hoe hulle weer herstel sou word en daardie boom weer sou lewe.
We pray Father that you'll send down grace.
Ons bid, Vader, dat U genade sal afstuur en die opstandingskrag van Christus, dat U mag herstel. Ons mag opwek tot 'n lewende geloof in die lewende woord van hierdie dag. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Ek sê 'n bietjie yes, broers, en nie as 'n toespraakmaker nie, maar net 'n tyd om by mekaar te kom, dat julle sal sien wat ek bedoel, is ek hier. As julle my iets vang doen, buiten kan hierdie woord, en wat beloof is vir die dag, skuld julle dit vir my, om na my te kom, skuld julle dit vir my, om vir my te kom sê. Maar soos ek sê, daar is een ding waarop ons kan saamstem, dis Christus. Ons het dit in gemeen, hy het vir ons allemaal gesterf, ons is onder daar die bloed. Nou, ek is nie hier om niks te doen behalwe om elkeen van julle manne te help, dat hierdie gemeenskap 'n beter plek sal wees, na die herlewing, omdat ons by mekaar gekom het vir hierdie doel. Ons het by mekaar gekom hiervoor, om mekaar te leer ken, mekaar beter te leer ken, om gemeenskap te hê met mekaar. Dis waarom ek hier is vanmôre. Dit was ons doel om hierdie diens hier te hê, sodat ons mekaar kan leer ken. Nou, ons besef wel, dat dit deur alle eeue so was. Laat iets 'n bietjie uitsonderliks gedoen word, of iets anders, het jy 'n klomp vleeslike nabootsings wat daarop volg. Dan het jy alle soorte bygelowe. En dit moet net so wees. Dit is hoe dit veronderstel is om te wees. En dinge word gesê daarvoor wat nie waar is nie. Ons weet dit was altyd. Jesus was veronderstel om 'n buite-egtelike kind te wees. Hy was nie. Hy was precies soos die Bybel gesê. Daar die man wat hom dit genoem het, hy was die manifestasie van die woord van God wat duidelik gemaak is. En jylle let op, hulle het gesê, sy disciples het gekom en sy lichaam weggesteel, die Romeinse soldaten betaal. Hulle geloo dit steeds, maar ons geloo en weet, dier sy levende teenwoordigheid nou, dat hy die dood opgestaan het, en hy nou hier is by ons. Ons is seker en weet het. Elke woord waarvan hy gepraat het en beloof het dier die eeuwe is vervul. As jylle dit sal doppel, daar is niks wat het kon doen behalwe God nie. Ons is sy dienaar.
And now, I thought this morning,
en nou het ek gedink vanmorgen, dat ek net een tekstje uit die skrif sal lees, en met julle broers en sisters hier praat, dat ons net een bijeenkomstie kan hê. Daar die wind doen my nie goed hierboe nie, ek hier, dis goed, laat het net met rust, net nou, broer Roy, want ek gaan net een paar minuten bly. Een paar jaar gelede, omtrent 15 jaar gelede, het ek gejag saam met een man wat een barbier was. En hy was ook een voetdokter, dis eelte van die voete afsnui. Julle weet gedurende daar die tye, het het zwaar gegaan, daar was geen geld nie. En hier die barbiervriend van my, ek het my haare gekam, en hy het my haare gesny liever, en hy het skilvers op die skouwer gehad. Hy het gesê, Billy, gesê, jy moet, ek sal jou 'n bietjie shampoo moet gee. Hy sê, jy het soveel skilvers op jou jas, en ek het gesê, goed Jimmy. En hy wat gepraat het van wasbeerjag, en hy het agtertoe gereik, ek was sy pastoor, hy het sondagskool gegeen. Hy was 'n goeie man, om te kry wat hy gedink het, wat hier die Lucky Tiger shampoo was, om dit op my kop te gooi, en dit was karbolsuur. En ek moes een kous misdra op my preekstoel vir weke. Vandag laat het my steeds sien, net daar die bykie, sien, my kopvel is steeds sacht, jylle sien, en nee, dit, dis in die haak noem, want dit was daar die gisterand, en ek word net bedompig. My vrou het vir my een stuk haare gekoop om te dra, ek kon nie een hoed dra op die preekstoel neem, dis oneerbiedig teenoor Christus. As jy 'n missie dra, sê hulle, jy wil 'n biskop wees. En dis net 'n probleem. Sy het dit vir my gekoop, maar ek het nog nooit die moed gehad om dit te dra nie. Ek wens ek het, maar ek het nie. Maar ek is bang dit sal iets weer speel en julle weet, en ek sal dit net moet laat gaan, reken ek.
And now, I just want to read some of the scripture where God's word never fails. Mine will. But I want you to remember this.
En nou wil ek net 'n bietjie skrif lees waar God se woord faal nooit, myne sal. Maar ek wil hê julle moet dit onthou, dat in elke eeuw, dat God in die begin is die woord. Hy was altyd die woord, en die woord is 'n gedagte wat ooit gedruk is. Sien? Nou, in sy denke, wat hy gehad het, die hele plan, die einde van die begin af geken het, het hy dit net in woorde uitgedruk, en daar die woorde word gemanifesteer. Net soos die son, dis God se woord gemanifesteer. Hy het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig.
En daar is 'n tyd van separasie. There was a time when God
en daar is
'n
tyd van skeiding. Daar was 'n tyd toe God die lig van die duisternis geskei het. Hy doen dit altyd. Daar is 'n tyd toe hy die land van die aarde geskei het, of die water. Daar is 'n skei. Hy het Paulus en Barnabas geskei. Hy het Moses van Egypte afgeskei. Sien, hy is altyd 'n skeiding. En daar kom tye, mense, manne wat hierdie bedienings het, hou nie daarvan om dit te doen nie, maar dit moet gedoen word, sien. Daar is een tijd waar die disciples hulle self moet skei van hulle eie mense. Paulus het gedraai na die heidene, weg van die jode, Godse erfenis. Een tijd het aangebreek waar hy dit moest doen. Hulle het teen hom gepraat, maar hy daar die beroemde woord gesê, ek was nie ongehoorzaam aan die hemelse visioen nie. En mag ek daar dieselfde ding sê, broer, sien, die visioen vir vandag, sien, die visioen van die belofte van vandag, die Heilige Gees in die land vandag, God het beloof, dat in hierdie dag die Heilige Gees oor ons sal uitstort. Nou, ek het oor die land gegaan, heen en weer. Daar was wonder tekens, soos julle opgelet het. Een keer het daar die tekens ooit gefaal nie. Hulle is perfect die waarheid, want dis God. Tiene van duisende, maal duisende, maal duisende, en nie een van hulle kan faal nie. Hulle noem dit 'n duivel. Hulle noem dit alles, partij sê een ding en ander. Maar Jesus het gesê, as hulle die meester van die huis Beelzebub genoem het, hoeveel te meer sal hulle dit van sy disciples noem. So, Jesus het gesê, ondersoek die skrifte, en hulle dink julle, het julle het ewige lewe? Dit is die wat van my getuig. Nou, nie hulle sou nie van my getuig nie, ek so mens. Maar die boodskap wat uitgegaan het, dit getuig daarvan.
Nou, God doesn't send phenomena, just to show that
nou,
he's God.
God stuur nie wonders net om te wys dat hy God is nie. God stuur 'n wonder om dit te doen, om iets te verklaar.
A ministry goes forth.
Maar dit gaan ooit in wonders en almal na al die vleeslikheid en God wat dit volg. Soos ek gelees het van Martin Luther nou die dag, het gesê, dit was nie 'n geheimsinnige ding dat hy kon neem en teen die katholieke kerk protesteer en kon wegkom daarmee nie. Die wonder van Martin Luther was, dat hy sy kop kon hoog op hoog die fanatisme wat op die hervorming gevolg het. Dis wat ons moet doen. Daar is alles wat aangaan en wat spoke voor julle broers plaas. Maar onthou, die ware lig, wanneer dit opkom, laat dit al die spoke verdwijn. Sien, dit maak, beskaam al die spoke. Dit ontbloot hulle, en so weet ons, dat waar die wonders gedoen word, volg een gemengde skare, altyd. Moses het die wonders gedoen, en daar het het in die woestijn ingegaan. Korach het probeer sê, wel nou, hy probeer sê, jy is die enigste een wat het kan doen. Daar is nog heilige manne, behalwe jy. Hulle weet wat gebeur het, nie waar nie? God het gesê, skei net jouself af van hulle, sien? Ons het het altyd gehad, wanneer die bonatelike gedoen word, volg die nabootsers dit. Dit moet so wees. En daar die nabootsing is wat laat plaasvind, as soos Kongreslid Upshaw, sy weduwee het ingevlieg gisteraand om in die diens hier te wees. Hy is genees in die dienste. Julle verstaan allemaal. Hy het altyd hier die uitdrukking gehad, jy kan niks wees wat jy nie is nie. Dis precies recht. Jy kan niks wees wat jy nie is nie. As ons net kan, soos een groot symfonie, ons net die sla kan volg, soos die komponist dit uitslaan, so ons sien.
Now we come to this thought, that the hour that
nou,
we're living,
ons kom na hierdie gedachte, dat die uur waarin ons leven, die tyd waarin ons nou is, dat ons die punt bereik het, na waar ons dophou vir God. Julle broers eerst begin het, julle hervormers, die Pinksterbeweging, baie jare gelede, toe die herstel van die gawes, die praat in tale, en goed in die kerk ingekom het, God wat die gawes terug herstel het in die kerk. Julle onthou, julle het allemaal een hervorming gehad ook, julle vaders het. Dit was moeilik om weg te trek van die Presbyteriaan, Lutheraan, Baptist en sovoorts, in daar die hervorming. Die Nazareëners was hulle bloeitydperk in daardie tye. So was die pelgrim heiligheid ook. Hulle het julle boodskap verwerp. Wat het gebeur met hulle? Julle sien waar hulle vandag is. Nou onthou, ons kan dieselfde ding doen. O ja. Wanneer een kerk ooit organiseer, een boodskap ooit organiseer, gaan dit naar die rak en kom nooit weer op nie. Nou julle historische heer, ek ken een van julle, sien? En dis recht, dit kom nooit weer op wanneer dit organiseer nie. Katholicisme was die eerste organisatie, genoem in die Bijbel een hoer. Sy was die moeder van hoeren. Dieselfde ding, organisaties. Julle sien waar dit alles weer eindig hierboe in die Ekumenische Raad? Nou, ek word uitgesit as gevolg daarvan, onder die organisaties. Daar die broers besef nie wat hulle doen nie. Dis nie ek nie, ek is nie uitgesit nie. Hulle sit die woord uit. Die Bijbel het gesê in hierdie Laodicea eeuw, dat Christus aan die buitenkant van die kerk was, aan die klop, om weer te probeer inkom. Daar was nooit so een eeuw nie, aan die buitenkant. Want daar gaan nie meer kerk eeuw wees nie. Hierdie is die einde daarvan. Die Laodicea was die laaste eeuw, en Pinkster is daar die Laodicea eeuw. En ons weet het, daar sal nooit meer boe Pinkster wees nie. Dis dit. Soos een man, nog een, geen skepsel het ooit opgekom vanaf sy evolutie, opgekom in een hoër spesie as een mens nie, want een mens in die gelijkenis van die God, wie hom geskep het, daar sal nooit iets hoër wees nie. Hierdie is, die woord sal dit nie enigszins verder laat gaan nie, want hy is die woord. En die woord kan ook nie boek aan enige Laodicea kerkie hoe klim nie. En ons sien hulle, jak en daar, Jesus aan die buitenkant van die kerk, wat weer probeer inkom, sien? Dis wat hulle met hom gemaakt het, toe hy die eerste keer hier was. Hy is die woord, en die woord, hy was die woord. Hulle sê, ons het die woord. Die fariseers het dit gesê, ons het die woord. Maar die ware echte woord, dit het hulle verwerp. Dis waarom Jesus gesê het, onderzoek die skrifte, hulle wat van my getuig. Want daar kan ons terugkijk en sê, hoe was hulle so blind? Wonder as, een keer, nie so terugkijk en sê, hoe was ons so blind nie? Sien, moet so wees, broers, dis jammer, maar dit moet so wees. Sien nie jammer nie, ek bedoel, dit nie so nie, God weet wat hy doen. Sien, hulle weet nie, hulle, dis die woord wat hulle verwerp, die woord wat gemanifesteer is, die belofte wat gemanifesteer is, die belofte van hierdie dag. En waarom dit gedoen word, is omdat mense lewe in een skynsel van een ander licht. Grootste diefstal wat ooit gedoen is, was in Engeland, nie lang gelede nie, is gedoen dier een valse licht. $7 million diefstal. Die wereld het nog nooit gehoor van so'n diefstal nie. Scott en Jaad kon dit nie inhaal nie. Dit was die grootste diefstal wat die wereld ooit gehad het, is gedoen dier een vals licht. Mag ik dit sê, broers, met die liefde in my hart vir mense? God weet het. Die grootste diefstal wat die kerk ooit gehad het, was een valse licht. Ook, om te leven in die skynsel van een ander eeuw. Wat Luther, Martin Luther, Wesley, of wat een of ander van ons volle Pinkstervaders gesê het, sien? Dit is die vandag nie, hier is die belofte vir die dag, hier is die woord, en jylle sê, wel, jy het verkeerd interpreteer, God is sy eie interpreteerder, wanneer hy dit manifesteer. Wat as hulle die Pinkstervaders destijds hier vertel het, 50 jaar gelede, dat hulle die woord verkeerd interpreteer het, daar is nie so iets, soos praat in tale nie, hulle sal dit nie verdier nie, God het sy eie woord geinterpreteer. Petrus het gesê, op die Pinksterdag bekeer jylle, en word gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van sonde, en jylle sal die gave van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is aan jylle, en aan jylle kinders, en aan hulle wat daar ver is, ja, soveel as wat die Heer onze God sal roep. Hoe kon hulle wegkom daarvan? Dit interpreteer dit self sien, het nie enige interpretatie nodig nie. En vandag, hier die eeuw waarin ons nou leven, is daar een broodboom wat voortkom, sien, waarlik, die boom het opgekom. En hulle, so gauw as wat hulle georganiseer het, kon hulle nie enigszins verder stap nie. En wat gebeur? Hulle organiseer en gaan uit op hierdie tak. Dan word die tak gesnoei. Volgens Johannes 15e hoofdstuk snoei hy hulle af. Hulle word nie meer gebruik nie. Maar in die hart van daar die boom kom die vruchte voort. Reg aan die bokant daarvan. Wanneer die boom ten volle volwassen is, dit kan nie verder gaan nie. Reg aan die bokant. Die laatste kerkie is hier. Sy het volle wasdom bereik. Dis een broodboom. Jesus was die boom van die lewe in die tuin van Eden. Geloof jy dit? Hy was die boom van die lewe. Daar was een boom in die tuin, en een van hulle was, as hy dit aangeraak het, nou, ons het ons verskille daarvoor, so ek sal nie daarop ingaan nie. Maar laat ons sê, dit was een boom van ongehoorsaamheid. En so gauw as wat hulle daar die boom aangeraak het, moes alle mense sterf. En hulle moes hulle wegvat van hierdie ander boom, want as hulle hierdie boom van die lewe eet, so hulle allemaal lewe in die kennis van recht en verkeerd. Dis recht, julle weet dit as predikers. Ons het ons idees daarvoor, en ons sal waarschijnlijk verskil wat die boom was. Maar ons kan allemaal weet dat Christus is daar die boom van die lewe. Want een dag by die jubileum daar, toe hulle allemaal gedrink het en verheug was, het Jesus gesê van die water, hy het gesê dat hy was die rots wat in die woestyn was. Hulle het gesê, ons vaders het man in die woestyn geëet. Hy het gesê, en hulle is elkeen dood, maar ek is die brood van die lewe. Amen. Daar die boom van die lewe, wat afgekom het van God uit die hemel. Hy wat hierdie brood eet, sal nooit sterf nie. Dit is die brood van die lewe. Nou, om een bespotting daarvan te maak, het die Romeine hom aan een boom gehang. Vervloek is hy wat aan een boom hang, om een bespotting van die Seun van God te maak. Hy was veracht, verwerp, hy het uit die hoogste hemel gekom, en die laagste op aarde geword. Toe hy hier was, het hy na die laagste stad gegaan. Die kleinste manneke in die stad moes afkyk om hom te sien, Zacchaeus. Hy is die laagste naam gegeen, hy is die slechtste behandel, en gehang op die vreesde dood gesterf wat gesterf kon word. Dit wat mense van hom gedink het, dit wat die wereld van hom gedink het. Maar God het hom so hoog verhef, doordat hy moet afkyk om die hemel te sien, om een naam gegeef op elke naam, dat alles in die hemel en aarde genoem is na hom. Dit is wat God daarvan gedink het, sien. As ons seuns is van God, die eienskappe van sy gedagtes voor die grondlegging van die wereld, sal ons dieselfde van hom dink. En onthou broers, hy is die woord, sien. Die boodskap volg altyd die wonders. Jesus, as een jong rabbi, soos hy begin preek het, die siekes genees het, wou allemaal hom in hulle kerk hee. Julle weet het, maar dit was net die wonders, wat hy gehad het, doen. Hy het die oor van die mense gevang. Maar een dag het hy gaan sit, en met hulle begin praat. Daar het die bediening gekom, wat op die wonders gevolg het. Toe wou niemand om toe heen nie. Dit is jammer, maar dit het haal net omself. Julle sal van daaraf verstaan. Laat ons in die geseende ou Bybel hier lees, net 'n bietjie, vir 'n praatjie hier vanmorgen, as die Here wil. Laat ons lees uit die boek van Joshua, die 10de hoofstuk en vanaf die 12de vers. En nou watter tyd gaan ons hieruit? Watter tyd moet ons hieruit wees? Sê wel, ek sou sê binne 15-20 minute, sal dit genoeg wees? Sou dit reg wees? Goed, net 'n oomblik.
Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight.
Toe het Joshua met die Here gespreek op die dag wat die Here die Amorite aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê het, son, staan stil in Gibeon, en maan aan die dal van Ajalon.
And the sun stood still.
Toe staan die son stil, en bly die maan staan totdat die volk hulle gevreek het op hulle vijande. Staan dit nie geskryf in die boek van die oprechte nie? Die son het bestaan in die middel van die hemel, en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent een volle dag. Nou, ek gaan net die tekst hier uitneem, want ek het julle gesê, ek gaan nie een toespraak maak nie, maar ek dink julle verstaan wat ek bedoel teen hierdie tyd. En ek is hier om my skouers saam met julle te sit, om julle te help, om Jesus Christus te bevorder. Nie organisasie te bevorder nie, nie persone van die aarde te bevorder nie, maar Jesus Christus te bevorder. Wie die gemanifesteerde woord van God is, God gemanifesteer. Nie net wat iemand interpreteer nie, God doet sy eie interpretatie. God wat bewys wat het is, bewys wat hy is. As die Fariseërs dit net gesien het, as hulle net die skrif kon lees, wat dit hierdie dinge gesê het, sou hulle gesien het, dat God sy woord deur Jesus Christus manifesteer. Hy was die woord, en hy is steeds die woord. Nou hierdie onderwerp, wat ek wil neem, vir omtrent 15 minute, en ek sal probeer om my praatwerk te maak. Ek maak bande, soos hulle allemaal hoor, 3 en 4 ure, maar dis oor onderwerp, sien. En in hulle kerke probeer ek my praatwerk maak, s'nachts, omtrent 30 minute, zodat ek die gebedslijn kan neem, en nie die mense sal moeg maak nie, dan terugkom. Ek is seker, julle hou meer daarvan. Ek het altyd vir ure geblei en ingekom om 11:30 en 12, en nou probeer ek my diens omtrent 45 minute tot 'n uur maak. Ek wil die onderwerp hier neem van paradox, net die woord paradox. En ek het nie geweet, ek sou die ontbijt heen nie, gewoonlik het ons, maar ek het gedink, miskien sal ek opkom, miskien Saterdag of soeits. En Broboda het vir my gesê gisteraand laat, dat het vanmorgen sou wees. So ek het net 'n paar skrifte hier neergeskryf wat ek gedink, het ek na sou verwijs vir 'n paar minute.
Now, paradox, Webster says, it's something that's incredible, but is true.
Nou, paradox, Webster sê, iets wat ongelooflik is, maar dis waar.
Dis
iets wat niemand kan verduidelik nie. Dis buite die sfere van die kennis van die mensdom. Maar toch is dit waar. Paradox. En nou vind ons uit dat, as jy so lees in die Hebreërs die 11de hoofstuk en die 3de vers, dat hier die wereld self een paradox is.
Een
paar weke gelede in ons dienste in New York stad het ek een aand uitgekom uit die Morris Auditorium en ons het in die pad afgestap, ek en my seun. En ons het gekyk na die mense, en daar was net duisende, en mans met hare soos vroue julle weet, wat hulle noem gerot, en oorringe, en leotards aan, en wit, en gekleerde kinders, julle weet, wat ek bedoel, mans en vroue saam, en hulle, een arme ou vrou het geval op die straat, niemand het haar opgetel nie, net aangegaan, en ek het haar gejaap om haar limoene te kry, en opgetel soos daardie, ou ding omtrent 70 jaar oud, en sy het baie vreemd aan my gekyk, en afgegaan met die straat. Ek het gepraat met een huurmotorbestuurder daarover. Hy het gesê, meneer, as enige iemand na New York kom, en optree asof hulle by hulle regte positieve is, het hy gesê, weet ons, hy is een vreemdeling. Sien? Gesê, daardie is goeie mense, gesê, maar hulle beland net in daardie trant. Gesê, jy neem een man wat hier kom, dit is nie lang doordat hy in daardie selfde toestand is nie. Hy kom hierin, probeer alles doen, gesê, jy kon daar le en sterf op daar die straat, aan die hartinfal. Iemand so dink, jy was dronk, hulle sal jou nooit aanraak nie, jou daar laat le en sterf. Sien, hulle bedoel nie om so te wees nie, dis net in daar die trant beland. En dis soos ons maak, broers, in ons kerklewe. Ons beland in die sekere trant van een sekere geloofsbelijdenis, of een sekere ding, en daar bly ons. Sien, ons swaai saam met die res van hulle. Ons swaai saam met ons organisatie. Ons swaai saam met ons gemeenskap, dis net een natuurlijke. Verf jou trappies rooi en kyk wat jou buurman doen. Hulle sal doen ook. Een van die sisters kry een sekere soort rok of een hoed en kyk wat julle bure doen. Sien, dis een nabootsing, dis een ooreenstemmingstyd. Ons gee nie om of ons broek by ons baadjies pas nie. Ons wil ons ondervinding moet by die woord pas, sien, en God.
Walking down the street, Billy said to me, he said, Dad,
maar met die straat afgestap, het Billy vir my gesê, pa, hoe weet God ooit wie hulle allemaal is? Ek het gesê, goed sien, kyk reguit op na die hemel. En ek het gesê, sien daar die twee sterretjies daarboe, amper by mekaar? Ja. Ek het gesê, as een van hulle, sê die wetenskap vir ons, as een van hulle so begin gaan na die aarde, teen 1 miljoen myl per uur, sou dit miljoene jare neem om hier te kom. Dis hoe ver dit weg is. En toch is daar die twee sterre nader aan mekaar as wat ons aan daar die ster is. Of ons is waarschijnlijk nader aan die ster as wat hulle is aan ons. Hy het gesê, hoe doen God dit ooit? Ek het gesê, hy is oneindig, sien.
We just heard a lecture from
ons het pas een lesing van Einstein gehoor oor hier die sonnestelsel en die constellatie. En hy het gesê, en as een persoon kon die aarde verlaat, een van sy groot toesprake laatst is. As een persoon die aarde kon verlaat teen die spoed van lig, dis 886.000 myl per sekonde. 186.000 mil per sekonde. En na 150 miljoen ligjare reis, sou hy daar arriveer. En dan sou dit hom 150 miljoen ligjare neem om terug te kom. Dit sou soveel biljoen jare wees, jy kon een rij neges rondom die aarde laat gaan en dit nie laat stop neem, as jy praat van jare. Julle weet hoe lang sou hy weg wees van die aarde? 50 jaar in ons tyd. Ons is so haastig, wat as een meerkie begin, net vanaf Tucson, om op te kom hier na Bakersfield? Hoe ver dink jylle so hy kom in 40 jaar? Waarschijnlijk een half mijl. Sien, dit betekent soveel vir hom. Vir ons betekent dit 12 uur sy rij. Met een straler, net een paar sekonders. Vir God, niks. Jesus het gistermiddag gesterf, hy is gekruisig. Paulus het gister gesterf. 1000 jaar is soos 'n dag vir God, soos dit was, en nie eens dit neem, maar as jylle die tyd wil, ja, so daar die apostels en dinge het gister gesterf. Ons skit op, ons het nie meer as 'n rukkie tyd om hier te bly neem. Dan dink jy, wanneer jy na ewigheid kyk, Einstein, die groot filosoof het gesê, of die groot wetenskaplik het gesê dat, Daar is dit een sinvolle manier om die oorsprong van hierdie aarde te verduidelik. Dit is gevind in Hebreërs, die 11de hoofdstuk en die 3de vers. Deur geloof verstaan ons, het God die wereld gevorm, uit dinge wat, hy het dit aan ontstaan gespreek. Hoe staan dit in die hemel? Gaan nooit uit sy wentelbaan neem. Hoe dat alles in die hemel, en daar die constellatie, as een van daar die sterren so beweeg, ek weet jylle gaan saans ooit en sê, ek het een ster sien verskiet. Nee, jy het een weerlig gesien. Een ster het nie beweeg nie. As daar die ster so beweeg, so ons daarmee saam beweeg. Alles in die hemel is so in harmonie. Dit hou mekaar by mekaar. Wat as die mensdom so kon wees, om die kerk by mekaar te hou, dat ons allemaal in harmonie met die woord kon wees, sien? Een manier, laat God sy eie interpreteerder wees, en ons sal wees, sien, God is sy interpreteerder daarvan. Nou, ons vind uit, dat hierin eenvoudig een paradox is. Dit is sonder twyfel, dat dit een van die groot paradoxe is. Nou, daar was soveel paradoxe, soos ons gekom het. Dinge, dit is ongelooflik, maar is toch waar. In die dag van Noach, onthou, dat het nooit op die aarde gereen het. Daar was glad nie, so iets soos reen nie. Die wereld het recht opgestaan, net gelijk met die son. Dit was ongeloof en ongehoorzaamheid wat het uit sy baan gegooi het. Dit laat leen, en die warm en koue lucht die vocht uit die see laat opkom en reen maak. Dit het nooit gereen op die aarde nie. En hier kom een man uit wat sê dat het gaan reen. Vreemde ding, maar dit was die woord van die Here. Ek kan hoor wetenskap. Jy sê, wel nou, hoe weet jy hulle het wetenskap gehad? Hulle het die piramides gebouw in daardie dag. Ons kan hulle nie vandag bouw nie. Nee, ons het nie die materiaal nie. Ons het nie die goed om hulle mee te bouw nie. En ons het geen machinerie om daar die rotsblokke daar op te lig nie. Dit is steeds een geheim vir die wereld. Hulle het dit gebouw.
Jesus said, as it was in the days of Noah.
Jesus het gesê, soos dit was in die dag van Noach, soos sal dit wees in die komst van die Seun van die mens. Soos dit was in daar die dag, soos sal dit wees in die komst van die Seun van die mens. En broers, vir een klein dingetje wat ek hier mag indruk, net een oomblik. Petrus het het aangehaal in die eerste Petrus, het hy gesê, waar 8 siele gered is dier water, 8 siele.
What's an ecumenical council of tens of millions?
Wat is een ekumenische raad van tiende van miljoenen? Sien, dit red nie. Dit is die woord. God red. 8 siele is gered door water in die dag van Noach. Kijk wat gered is in die dag van Lot. Kijk wat het geëindig in die reis door die woestijn. 2. Joshua en Caleb. Sien, soos dit was in die dag van Noach, so sal dit wees in die komst van die Seun van die mens.
A great scientific age.
Een groot wetenskapelike eeuw, sien, en sonder twyfel kon hulle die jimmele skiet en sê, met die radar en sê, daar is geen water daarboe nie, waar kom dit vandaan? God het gesê, dit sal daar wees. Dit was goed genoeg, en Noach het het gegloe, en hy het sy huisgesin gered. Onthou, God beproef sy mense wat sy woord gloe. Waar God is, is daar altyd paradox, want hy doen dinge wat ongelooflik is vir die menslike denke. Weet julle dit? Ons weet het allemaal. Ongelooflik vir die menselike denke. En hy beproef daar die mense wat hier die paradox voorspel. Hy gee hulle beproevinge. Nooit laat hy uit of verander sy weg nie. God verander nooit sy stelsel nie. Weet julle dit, broers? Sekerlik julle weet. Hy verander nooit sy stelsel nie. Hy laat het altyd aan een lopendheid voortgaan, soos hy begin het. Hy het nooit gedeel met een wereld nie, slechts door prediking, met een man, Noach. Hy het nooit vuur gehad om af te gaan en hulle te verlos, of organisatie in die dag van Moses nie. Hy het nooit twee op die aarde gehad op diezelfde tyd nie. Jaken van ons verskil van mekaar, ons gelaatstrekke, ons samenstelling. God kry, net weet, al wat hy nodig het, is een persoon wat in beheer kan kry. Dis sy voorbeeld. Hy het dit gedoen met Moses, hy het dit altyd gedoen. Toe Elia en Elisa op die aarde was, kon hulle nie al twee op diezelfde tyd bly nie. Een is geneem, ander een het sy kleed op hom gekry. Toe Johannes op die aarde gekom het, was hy die gemanifesteerde woord van God vir daar die eer. Ons weet het. Hy was Godse gemanifesteerde woord. Waarom? Jesaja het gesê, daar sou 'n stem wees van een wat roep in die woestijn. Malachi, die laaste profeet, het gesê, kyk, ek stuur my boodskapper voor my aangesig om die weg voor te berei vir die volk. Nou, dit was nie Malachi 4 nie, dit was Malachi 3. Johannes was Elia van Malachi 3, nie Malachi 4 nie. want toe Malachi 4, daar die profetie voortkom, moet die aarde verbrand word met de vierde gehutte en die rechtvaardige uitstap in die millennium, woord word die as. En dit het nooit gebeur in die dag van Johannes nie. In Matthäus 11 vindt ons uit, dat toe Johannes disciples afgestuur het, na daar waar Johannes het Jesus die minste eer betoon wat hy kon, nadat hy al reeds die teken bokant om gesien het. En gesê, dis hy. Hy het vir my aan die woestyn gesê om te gaan doop in water gesê, op wie hy die Gees neerdaal en blym, hy sal doop met die Heilige Gees. Hy het gesê, hy was seker daarvan, hy het die teken gesien, toe nadat sy arends oog met die vlies bedek is, onder in die tronk, het hy gesê, gaan vraag hom of hy regtig die een is, of een ander, dat het die woord geminag. Maar Jesus het het geweet, hy het vir Johannes een groot eer betoon, hy het gesê, wie het julle uitgegaan om te sien, een man in sagte kleren aangetrek, hulle hanteer nie die swaard neem, hulle soen die babekies en begrawe die dooi is, hulle is in wonings sy paleise. Gesê, wat het julle uitgegaan om te sien, een riet geskit met ene gewin, omdat een organisatie hom een bykie meer as een ander aanbied, of een gemeenskap, sal hy gaan na daar die gemeenskap, want, nee, Johannes nie. Gesê, wat het julle gaan sien, een profeet? Gesê, ek sê vir julle, en meer as een profeet, hy was die boodskapper van die verbond, hy was die oorgang, hy was die hoeksteen tussen wet en genade. Wat het julle uitgegaan om te sien, een profeet? En ek sê vir julle, meer as een profeet. Hy het gesê, hy was een helder en skynende licht vir een tykie. Waarom? Hy was die woord wat licht geword het, hy was die gemanifesteerde woord. Toe hy op die toneel gekom het, het hy gesê, ek moet minder word, hy moet meer word. Twee van hulle kon nie op dieselfde tyd bly nie. Johannes moes gaan, Jesus het geblei. Sien, dis altyd so. God het het gedoen in die dag van Noach, en ons vind ooit toe, dat dit die wonder was, dit was iets wel, dit was een paradox, dat God daar die ark laat dryf het, toe die hele wereld geskit het, met die brand is waarschijnlijk groter as die berge vandag. Toe dit geswaai het uit sy, toe daar die sterre terug beweeg het, of wat ook al plaasgevind het, en die wereld uit sy wendelbaan beweeg het, omself daar uit geswaai het, en daar die groot branders, was dit sekerlik een paradox, dat daar die ou houtskip kon skip vir 40 dae en nachte daarop, in daar die water. Dit was een paradox. Dit was een paradox, dat God water uit die hemel kon bring, wanneer daar geen water daarboe was om te bring. Maar hy kan die situasie voorberei om by sy woord te pas. Hy is steeds, soos Genesis 22, Jehovah Jireh, die Heere kan vir homself een offer voorsien. Sien, hy bly, is een van sy saamgestelde verlossingsname. Dit was een paradox, toe die Hebreëse kinders gegooi was in die vuuroond, hoe dat drie mans in die vuuroond kon instap, so warm dat die intense hitte, selfs die manne wat hulle ingestoot het, doodgemaak het. En toch het hulle daarin gebleim, hulle net verlos. Dit is die enigste ding wat het gedoen het, sien. Dit het hulle verlos uit die bande waarmee hulle gebind was. Dit was een paradox.
Sometimes in our own lives, that paradox repeats.
Partijmaal in ons eie levens herhaal daar die paradox. Partijmaal word jy geconfronteer waar jy besluit moet maak. Jy moet op daar die besluit staan, soos hulle het. En het werk alles saam ten goede. Wat het dit gedoen? Dit het hulle nooit seer gemaakt neem. Dit het hulle verlos. Partijmaal word ons gevang in daar die positie. Een ding wat ons het, net soos die man wat verdrink in die rivier. Jy moet die man uit die rivier kry, voordat jy die rivier uit die man kan kry. Ja.
And that's sometimes what a man has to do, is come out and make his stand.
En dis partijmaal wat een man moet doen, is uitkom en sy standpunt inneem, die ding uitkrym, en krym uit die ding, so dat hy die ding uit hom kan krym.
That's what the Hebrew children had to do. They had to get out of
the pot. Dis wat die Hebreëse kinders moes doen. Hulle moes uit die vuur uitkom, en God het een paradox laat gebeur.
David, we see David, just a kid, just a boy.
David, ons sien David net een kind, net een seentje met een slingervel, nie een spies swaard nie, hy is oor een paar skape aangestel, hulle dopte hom. Sy vader se woord was, om te sorg vir daar die skape, hy was een herder. Broers, dis hoe ons staan vanmorgen, ons is herders. Ons het nie een college opleiding nodig neem. Ons het nie een klomp theologie nodig neem. Ons het die vader sy woord nodig. Dit mag eenvoudig lyk, en wanneer een beer of een dief inkom, en een van die vader sy skape kry, en dit wegdra in een of ander soort van isme, lyk dit asof ons een baie klein dingetje het. Daar word voor gelag, maar dit is so machtig wanneer God daarachter is. Gaan achter dit aan, bring dit terug. Hoe David daar die slingervel kon neem, en een leeuw neervel. Ek het leeuw gejag. Goeiste, op een jubel hier gesit een dag, en ek reken een half mil weg. Julle het hulle oor rondgrom aan hier die circusse, maar julle behoort een wilde een te oor bril eenmaal. Klippe rolt in die hemel af, waar daar die kerel gebril het. En om daar die wilde dier te sien, soos daar die, en hier die klein sjenkie, klein kromskouwer, rooi kerelkie, gaan af en maak daar die leeuw dood met die slingervel. Dis a paradox.
It was a paradox when a man with 14-inch fingers by the name of Goliath, a warrior from his youth, covered over with
dit was a paradox, toe a man met 14 duim vingers, met die naam van Goliath, a krijger van sy jong daar af, bedek met die wapenrusting. Hoe dat God hier die selfde slingervelletjie geneem het en daar die reus neergevel het, omdat hy die leers van God uitgedaag het, dit was a paradox. En wanneer ons ons standpunt inneem, vandag, wanneer mense sê, die dinge kan nie gebeur nie, moet nie met hulle strei nie, dis verkeerd, moet nie met hulle strei nie, maar tel op die swaard, tel op wat, julle kyk wat veronderstel is om hier die dag te wees, wanneer God sy belofte gegee het vir vandag, tel dit op en gaan. Al die Goliaths sal onder dit val. Dis a paradox. Wat God vandag doen, is a paradox. Hoe hy kan, hy, net God kan dit doen. Goed, die slingervel.
Dit
was a Moses wat opgeleid was in al die wysheid van die Egyptenare. Hy kon die Egyptenare wetenskap leer, en sovoorts. En dit was sekerlik a paradox, hoe dat God daar die man toegerus het. Nou kyk, al sy geleerd het, alles wat hy gehad het, dit het 40 jaar geneem om hom te leer. Toe het dit God 40 jaar geneem om dit uit hom uit te kry. Sien, haal die man uit die water, voor hy die water uit die man kan haal. Sien, om 40 jaar geneem om uit hom te haal wat hy geleerd het. Hy het uitgevind dat wat hy gehad het, nie vir Israel sou verlos nie. En dit was waarvoor hy gebore is. Hy het geen keuse daarvoor gehad nie, God het hom daarvoor geroep. En ons vind uit dat dit 40 jaar geneem het om dit uit hom uit te haal.
And sometime when man really follow the commandments of God, he does.
En partymaal wanneer 'n man regte te gebooie van God volg, doen hy dinge wat blykbaar reken ek mal is vir die ander man. Jesus was as 'n mal man gereken, maar het presies gedoen wat die Vader vir hom gesê het om te doen. Hy was die woord gemanifesteer. Hy is 'n mal man genoem.
Look at Moses with his wife Zephra sitting on a mule.
Ek dan Moses met hierdie, sy vrou se bore wat op 'n muil gesit het, gusum op haar heup, 80 jaar oud, wit baard wat afgehang het op sy middel, sy kaalkop wat geskyn het na die hemele, met 'n krom stok in sy hand, wat afgaan na Egypte om oor te neem. Kan julle dit voorstel? Hulle sê, waar het toe gaan jy, Moses? Gaan af na Egypte om oor te neem. Hoe weet jy, jy gaan? Die Here het vir my gesê, om 'n leer oor te neem, nie net 'n leer nie, maar 'n volk. Die ding daaromtrent is, het dit gedoen. Dit was die paradox.
How with a crooked stick he brought the judgments of God up on Egypt.
Hoe met 'n krom stok hy die oordeele van God oor Egypte gebring het en Israel verlos het met 'n krom stok. Nie 'n leer of 'n swaard nie. Dit was 'n paradox. As enige mens sou kyk na die dinge wat ongelooflik is, maar tog waar is, dis 'n paradox wanneer hulle dit kan doen, wanneer jy dit doen.
Now we find out also
nou vind ons ook uit Joshua hier waarvan ons gepraat het hier oorkant in en Joshua 10:12, Joshua,
die son
sê ons, hulle sê vir ons vandag, staan stil, die wereld draai, hulle sê, as die wereld stop, sou dit val. Zwarte kracht houd dit op sy plek. Nou broers, wat het plaasgevind? Hy het gesê vir die son om stil te staan. My onderwijzer in die skool en die Bybel aan die onderrug het gesê, hy, God, het sy oog geknip vir sy onkunde. Maar in elk geval, dit het gestop. Dit was die hoofzaak, dit het gestop.
And we said here that it stood still for most a whole day.
En hy sê hier, dit het stilgestaan vir omtrent 'n dag, en die maan het gehang oor Ayalon. Dat die son het stilgestaan.
Whatever he stopped, I don't know what he stopped. But because of a man.
Wat ook al hy gestop het, ek weet nie wat hy gestop het nie. Maar as gevolg van 'n man wat sê, staan stil. En dis hier geskrywe dat die son stilgestaan het. Wetenskap bewys dit, dat 'n merk in die lucht steeds sê dat dit waarheid is. Kan dit bevestig deur 'n merk in die lucht vandag, dat dit plaasgevind het. Sê, dit net omtrent 2500 jaar gelede, of soeet soos daardie, 2800 jaar gelede miskien, dat dit gedoen het. Dit het nie, daar die merk het nie tyd gehad om in die sterre dinge in te gaan, nog nie.
That's just 2 days ago.
Dit was net, dis net 2 dae gelede, in Godse tyd sien, maar steeds wys die merk, en dit het stilgestaan, dis a paradox. Niemand kan dit uitwerk neem, as die son, as die wereld draai, dan sê jy, hy het die wereld gestop, wel, as hy die wereld gestop het, dan sê die wetenskap dat, zwaartekracht wat draai, houd het daarboe, dan sou die wereld geval het, self, maar dit het rug het aan op beweeg, met die hand van God.
Paradox.
Paradox, waarom? Hoor jullie sê, dit was lang tyd gelede. Dit is vandag dieselfde God. Jesus het gesê in Matteus, nie Matteus nie, dis Markus 11:22. As jy vir hierdie berg sê, beweeg, en nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het, sal gebeur, kan jy kry wat jy gesê het. Dis om die natuur uit te daag, maar jy moet een motief en een doelwit daarvoor hê, wat daaraan verbind is. Vind uit in die woord of dit veronderstel is om gedoen te word, en God jou dan roep om dit te doen, en dit sal dit doen. Wanneer jy weet dis, gespreek in die woord om dit te doen, en God jou dan geroep het om dit te doen, dan sal dit gebeur, as jou motief en doelwit reg is teenoor God. Dis waarom visioene plaasvind, waarom dinge gaan soos, jy moet weet, en weet, God het dit hierdie uur beloof. Soos dit was in die dag van Lot, het beloof in die laaste dag, dan roep hy om dit te doen. Dit is geen probleem nie. God het so gesê, dit handel dit af. Sekerlik dis, dit is een paradox. Jy kan dit nie verduidelik nie. Geen mens kan verduidelik hoe sekere dinge voorspel sal word en nooit een keer nie gebeur het nie. Dit is een paradox, maar God het gesê om dit te doen. Dit is die dag waarin ons woon. Die son het stilgestaan. Samson, dit was een paradox hoe hy een leeuw kon doodmaak. Kaland, klein krulkop, dwergie, afgesonder van God. Hy was een Nazareer, afgesonder deur die woord van God. Hy was een Nazareer, en so het hy hom afgesonder vir die woord. En hy het die skouers gehad, so groot soos daar die deur nie. Enige man met skouers soos daar die, so een leeuw kon doodmaak. Dit so geen raaisel wees nie. Maar as hy so groot was, soos wetenskap of die theologie van vandag, en kunstenaar probeer om sy prentjie te teken, hy was net een klein kerelkie, sien. Hy was glad in staat om dit te doen nie, maar die geest van die Heer het oor hem gekom, toe kon hy dit doen. Ons mag alleen staan, ons mag staan as een of twee, wat ook al dit is, wanneer die geest van die Heer een woord probeer bevestig wat hy beloof het, en jou gesê het om dit te doen, sal dit gebeur. Dit sal een paradox wees, weer, sekerlik. Dit was een paradox, toe hier die man die kakebeen van een moel kon neem, wat hy opgetel het, op een veld.
Those Philistine helmets.
Nou onthou, daar die Philistine helms was omtrent een duim dik met koper. Denk daaraan. En hy het die kakebeen van die muil gehad, maar daar buiten op die woestyn geleed. Het jylle al ooit een opgetel? Jy kan dit met jou voetskop. En dit sal in 1 miljoen stukjes breek. Kap dit in een klip, gaan dit net amper na stof. En hy het hier die kakebeen van hier die muil geneem en 1000 Philistine plat geslaan. Hulle helms stukken geslaan. Hoe het die kakebeen heel geblei? Waarom het sy arm nie moe geword nie? Hoe kon hy dit doen? En daar die geoefende manne met spiese, dis een paradox. God het die belofte gemaakt, en waar God is, paradoxe gebeur altyd waar God is. Ja, meneer. Was dit nie een vreemde ding in die dag, dat toe koning Ahab koning was, en van Judea, en van Israel liever, en Josaphat, die rechtvaardige man koning van Judea, van Juda, en hulle alliansie daar gemaakt het nie.
There how a believer can get connected with a make-believer.
Hoe een gelovige verbind kan word met een skyngelovige. Partijmaal beland, mans en daar die penarie vandag, raak dier mekaar met mense wat nie die woord glo nie. En toch is hulle verbind met hulle, met sulke bande, totdat hulle nie kan uitkom nie. Hulle is bang om dit te aanvaar. Ek bewonder jylle broers, sy moed. Nou, jylle hoef dit nie, dit te laat interpreteer nie. Sien? Wanneer hulle ontken, of niks daarmee te doen wil heen, kom weg daarvan, en toch stap jylle rechtuit in, en borg dit. Sien? Ek bewonder een man, soos daar die daar. Jylle is nie bang vir die keisers, en die bevel nie. Sien? Ja.
Believers being hooked up with make-believers.
Geloviges verbind met skyngeloviges, en Josaphat het dit gedoen toe hy afgegaan het na Ahab. Daar die lauwwarm grens, klein gelovige, meer gedink van die sociale dinge van die wereld, en sy vrou so mooi, haarkap, sil en dinge, as wat hy het van God, gee in vir haar.
We find out that Israel was a very type of this nation then.
En ons vind uit dat Israel, toe een eindste type van hierdie volk was, hoe hulle oorgegaan het, en die bewoners uitgeneem het, en beset het, en groot manne gehad het, soos David en Salomo. Maar uiteindelik het daar een kerel opgestaan, soos Ahab. Maar in die dag van Ahab, is toe die profeet op die toneel verskyn het. God manifesteer altyd sy woord. En ons vind uit toe, dat hierdie volk dieselfde gedoen het. Ons het aangekom, die Indianen uitgedreven en beset, en ons het in Washington en in Lincoln gehad. Maar waar gaan ons nou heen? Maar God kan steeds profete oprig. Hy is in staat om van hierdie klippe kinders van Abraham op te rig, wanneer sy woord dit vereis. Malach het gesê, ons sal dit heen, en ons sal dit heen, dit sal hier wees. Moet jylle nie bekommer nie, sy woord sal vervul word.
Notice, Micah was down.
Let op, Micha was onder in die land, en Ahab, wat soort van een spog vir die land gemaakt het, het sy 400 Hebreëse profete daar onder gehad, groot organisatie van hulle.
Is all well-dressed, fine-dressed, educated, scholarly man.
Hulle was allemaal goed aangetrek, goed gekleed, opgevoede geleerde manne. Hebreëse profete, nou, nie heiden nie, Hebreëse profete. Josafat het hier die alliantie gemaakt. Ek denk dat alle dinge saamwerk, die sim van die slaan, net die slag uit, sien. So, hy het een verdrag gemaakt, om op te trek, koning van Edom te neem, en om op te gaan in die land, die Syriërs te neem, omdat het baie goed gelijk het. En Josafat het die idee gekry, as een goddelike man gesê, ons behoort die Heere te raadpleeg, behoort ons nie? Gesê, dis recht, verskoon my, ek moes daarin gedink het, ja, ek het een kweekskool hieronder, met die beste wat daar in die land is, geleerst is. Hulle kan amen die mooiste sê, wat jy ooit gehoor het, sien. Wel, hy gaan af en kry hulle, bring hulle nader en laat hulle profeteer. Hier kom die profete allemaal op, welgeklede manne en gekultiveerd, opgeleid. Hulle het al hulle Grieks, Hebreeus en alles gekend, sien. Hulle het gekom, en hulle het allemaal geprofeteer, en hulle het een recht gehad om te profeteer. Hulle het gesê, ga nou, wat is die probleem? Daar die land daarboven behoort aan Israel, en dis waar.
Joshua
het het vir ons gegeen, God het het gegeen, en Joshua het het verdeel, en ons kinders moet honger lijn, en die Filisteine, sy ma is gevul met die koring wat op daar die land gekweek word. Hulle was absoluut op die woord, wat dit aanbetref het. Maar hulle het gesondig en daar die land verloor. Hulle het het verloor. Dit was absoluut nie hulle sin, toe nie, sien. Maar volgens, as hulle teruggaan na die fundament, dit het aan hulle behoort. En daar die profete was reg. Hulle het gesê, gaan op, die Heer is met u. Maar hulle weet, wanneer een man rechtig is, soos wat ek gisteren gesê het oor Jozef, wat een rechtvaardige man was. Daar was iets wat net die klokkie gelooi het met Jozef had nie. Hy was een rechtvaardige man, het gesê, het jy nie nog een nie? Nog een, en ons het die hele kweekskool hier. Die beste wat ons in die land het, die Hebreëse profete, en hulle sê precies, hy kon nabij is hulle op die woord, daar is die woord. Hy sê hier die land behoort aan ons, ons het een recht om dit te gaan kry. Maar, Jesus het vir die duivel diezelfde ding gesê, en gesê, daar staan ook geskrywe. Dis wat hulle nie gesien het nie. Dis wat hulle Jesus nie laat gloe het nie. Daar staan ook geskrywe. Een maag sal zwanger word, sien, hulle het dit nie gesien nie. So het hulle gesê het, gaan op, die Heer is met hem. Hy wil die oorwinning gee, omdat dit aan ons behoort. Dis in die naam van die Heer, hier is dit. Maar, dit het jy klokkie gelooi nie. Joseph het gesê, het jylle nog een wat jylle kan raadpleeg? Hy sê, ja, daar is nog een, maar ek haat hom. Die vereniging wil hom nie ontvang nie. Ons wil niks met hom te doen nie. Hy is Micha, die seun van Imla. Hy sê, moet nie laat die koning so sê nie, het Joseph het gesê. Gaan kry hom. So het hy hulle een voorroeper gestuur, gesê, Micha, wil jy weer in die gemeenskap terugkom? Sien, sê net diezelfde ding wat die rest van hulle sê. Hierdie is nou jou geleentheid. Jy stem staan met die organisatie, met al die rest van hulle, sal hulle jou terugbring, sien, en jy sal in gemeenskap wees. Jy kan jou veldtochte hou oral rond, oor die land dan. Hy het gesê, soos die Heere God lewe, ek sal net sê, wat hy in my mond sê. Ons het een paar Michas nodig. Hy het gesê, ek sal eerst sien wat God sê eers, of hy weer wil hy, ek moet teruggaan. So het gesê, gee my vanaan, laat ek sien wat die Heere wil sê. En daar die nacht het die Heere om een visioen gewys. Hy het sy visioen vergelijk met die voort. Dit was reg. Gesê, gaan op, maar ek het Israel gesien, so skape verstrooi, sonder een herder. So het hy die een, die hoofpriester, of die ekumenische raadsleer, nader gekom, en hom op die mond geslaan en gesê, waarna toe het die geest van die Heere gegaan, toe dit my verlaat het. Hy het gesê, jy sal sien, daar die dag wanneer jy binnenkant sit. Gesê, waarna toe het dit gegaan? En hy het gesê, ek het God sien sit op een troon. Ek het die jimmelskaar om hom sien vergader. En daar, Godse profeet, die woord kom altyd na die profeet. Maak nie saak hoe ongewild het blyk te wees nie, is altyd daar. En die rede waarom hulle dit weet, dit so maak, dit wat die man spreek gebeur. God het gesê dan, dit bewys dit. Dan, 'n profeet beteken nie net om die woord te spreek nie, maar ook om te voorspel en 'n goddelike interpreteerder van die woord, goddelike geskrewe woord. Die woord kom na die profeet. En hierdie is die volledige openbaring van Jesus Christus. Hierdie is die openbaring, die Bybel, dit openbaar Jesus Christus, sien? En nou wanneer die profeet op die toneel kom, dan, en kon dinge voorspel, en dit gebeur precies so, het God gesê, onthou, dan is ek met hom. En wanneer hy die woord openbaar, wat die ander profeet voor hom gesê het, het dit gebeur. Toe het hulle geweet, dit was waar. Dit bly steeds God se manier om dit te doen. Hy het nooit sy manier verander nie, sien, onthou, die groot broodgroep het dit probeer verander, maar dit het dit nie gedoen nie.
Here's one we're talking of now. And they had a right. But Elijah had
hier is die een waarvan ons nou praat, en hulle het 'n reg gehad, maar Elia het veragend gesê, sien, Israel het die verkeerde man aanvaar, wat vir hulle organisaties gemaakt het, en die ware woord weggewys, sien? Hy het gesê, ek het God gesien, en die raad is gehou, en hy het gesê, wie kan ons kry om af te gaan, en Ahab te mislei? Sê, een leengeest het opgekom, waarschijnlijk uit die hel, en het gesê, ek sal afgaan, en in daar die profete aangaan, en hulle een leen laat profeteer.
Hebrew prophets, that was looking right at the word,
Hebreëse profete, wat reguit na die woord gekyk het, sien, maar wat Elisa gesê het, was verblind vir hulle. Hulle het gedink, hy was een maalman ook, sien, maar toe Micha onder die geest gegaan het, het hy precies gesien, wat die ware profeet gesê het. Dit was die kans. Daar was dit, om dit te doen. En daar die Hebreërs was reg. So was die Hebreërs reg in wat hulle gesê het van Jesus Christus, sien. Maar dit was volgens hulle skade weer, waar hulle gewandel het. Dit was een skynsel van een ander dag, nie die lucht van daar die dag nie. Kan die geschiedenis omself weer herhaal? Die Bijbel sê, dit doen dit, sien?
Now we find out, that there was, it's strange that God chose this one little uneducated...
Nou vind ons uit dat daar was. Dit was vreemd dat God hier die een klein, ongeleerde, ongeaffilieerde, met hulle gekies het, om vir die mense die voort te bring, in plaats van daar die school van goeie, gekultiveerde, geleerde manne, slim. Hy het Micha gekies. Dis a paradox. Was sekerlik, en dit het net so gebeur, soos Micha gesê het, dit so gebeur, want hy het die woord van die Here gehad, dit was altyd so, ja meneer, Johannes die Doper was nog een, julle weet, ons het nie veel van een rekord waar profete vandaan kom nie, sovoorts, geestelike manne nie, sien, mans kies mans, net soos hulle Matthias gekies het, en so om Judas' plek in te neem, ons word nie baie van hom neem, God het Paulus gekies, sien, dit was Godse keese en die kerkse keese, sien, en die selfde ding, manne wat gevul is met die geest, is gewoonlik manne wat probeer weghardloop van die ding, wegkom daarvan, hulle wil dit nie doen nie, maar God neem dit net en sê, ek sal jou wees, ek sal jou dit laat doen, Paulus het probeer hardloop, anders het probeer hardloop, baie het probeer doen, Moses het probeer wegkom daarvan, ons het nie te veel rekord van Johannes nie, sy vader was een priester, dit was een traditie in daar die dag vir die seun, om die vader te volg, sy ambag, maar toe Johannes gebore is, een snaakse vreemde, ooit sonderlike geboorte, toe hy verwek is in sy moederse skoot. Ons ken die story van Zacharia, en hoe die engel van die Here gesê het, sy vrou sy swanger word. En wanneer ons uitvind, dat dit is wat plaasgevind het, 6 maande, die baba nie beweeg het nie, en Maria is dier Gabriel besoek, en het opgegaan in Judea, om haar te groet, want Gabriel het vir haar gesê, dat sy swanger was. En toe sy daarboe kom, het sy haar vertel, sy het gesê, sy het haar self versteek. En toe sy Maria ontmoet, het hulle haar arms om Maria gesit en haar begin omhels, soos vrouwe maak, rechte christenvrouwe, gelowiges, haar begin omhels. En sy het gesê, sy was groot om moeder te wees, en sy het gesê, jy weet, die engel van die Here het vir my gesê, ek gaan moeder wees, ook, toe Maria, Martha, verskoon my.
Elizabeth sê, she's kind of worried.
Elizabeth het gesê dat sy soort van bekommerd was. Sy het gesê, want dis nou 6 maande en die baba het nie beweeg nie. Dis ongewoon, sien. Baba is omtrent, wat ons noem, vandag dood, sien. So goed soos dood in die moeder se skoot. 6 maande, dit het daar gepla. En julle weet, Johannes was 6 maande ouer as Jesus, wat sy klein neef was. Maria en Elizabeth was niggies.
Then when we find
en dan vind ons dat Elisa, Maria het omgekyk, haar jong gezicht, en sy het gesê, ek gaan ook een kind hê. So is jy en Jozef getrouwd? Nee, ons is nie getrouwd nie. En jy gaan een kind hê? Ja, die Heilige Geest sal my oorskadu. Paradox, sien? Die Heilige Geest sal my oorskadu, en daar die Heilige iets sal die Seun van God genoem word. Sy sê, Gabriel het my ontmoet, en toe hy het hy gesê, ek gaan een Seun hê, en ek sal sy naam Jesus noem. En so gou as wat sy gesê het, Jesus, het klein Johannes begin spring in sy moeder se skoot. Hy het die Heilige Gees ontvang, die Bybel het gesê, hy is gebore uit sy moeder se skoot vol van die Heilige Gees.
The first time that name was ever called out of a human lip, a dead baby comes
alive in the womb of a mother. Wat daardie naam ooit genoem was oor 'n menslike lip, het 'n dooie baba gelewe in die skoot van sy moeder. Wat behoort dit te doen aan 'n wedergebore kerk? Daardie naam, Jesus. Gesê, hoekom kom? Wanneer kom die moeder van my Here? Want so gou as wat daar te begroeting my ore bereik het, sy sy naam gehoor het, het my baba gespring in die skoot van vreugde. Dis nogal 'n wonder. Dis 'n paradox. Johannes dood 6 maande in sy moeder se skoot, het lewendig geword deur die naam van Jesus Christus. Die eerste keer wat dit ooit gespreek is deur 'n menslike lip, wys dat twee mense so lewendig word deur die naam van Jesus Christus. Steeds 'n paradox.
Not another name under heaven given among man whereby
geen ander naam onder die hemel gegee aan die mense waardeur jy gered moet word nie. 'n Paradox.
Yes. John
ja, Johannes was 'n wonder, gelyk asof hy so gaan en sy vader uitvoer. As hy skool toe gaan waar sy vader opgelei was as 'n Levit. Levite was die enigstes wat in die priesterdom kon wees. So Johannes was 'n Levit.
So ordinarily it was his traditional for him.
Wat dit gewoonlik was dit. Was dit tradisioneel vir hom om na die skool van sy vader te gaan? Maar God het 'n werk vir hom gehad. Hy moes die Messias aankondig.
His work was too phenomenal for him to follow.
Sy werk was 'n groot wonder vir hom om die tradisies te volg. Ek hoop julle lees reg. Sy werk was 'n groot wonder. Hy kon nie gaan na hulle tradisies en saam met hulle tradisies gaan nie. Almal sou sê, nou, dink jy nie dat Bro Jones hier is net die man om die Messias te wees nie? Ons weet dat jy hom gaan aankondig. Dink jy nie hy is net die regte woord man nie? Dit sou nog 'n Matteus gewees het. Maar wat het hy gedoen? Hy het gebly in die woestyn. Hy het geen geleerdheid gehad nie. Johannes, soos baie van ons vandag, hy kon nie praat en die woorde van grammatika gebruik waardeur ons inspirasie sou uitdruk, of mans, nie. Ek self nie, waarschijnlijk meeste van ons hier binnen kon dit nie doen nie. Wat het hy gedoen? Hy moest naar die natuur toe gaan, daarmee het hy vergelijk, om sy punt thuis te bring, sien? Toe hy die uitdrukking gehad het, moest sy natuur toe gaan. Kijk, hy het gesê, o julle addergeslag, wat hy gesien het, slange in die woestijn, hy het gesien, dis wat hulle was, addergeslag. Nou, een geleerde man sou een of ander woord gehad het, sien, wat hy kon gebruik in plaas daarvan, maar hy het dit uitgedrukt deur 'n slang. Gesê, moet nie dink by jouself, omdat ons hieraan behoort, dat jylle enigheid sal beteken vir God nie, want God is in staat om van hier te klippe. Sien, nie een of ander theologische woord geneem nie, hy het niks geweet van enige kweekskool nie. Hy het sy kweekskool in die woestijn gehad, sien, voor God. Dit was vreemd dat God so'n man sou neem. Dis 'n paradox, in plaas van al daardie goeie geleerde priesters wat in die skole was. Dis nogal 'n paradox. God werk altyd in paradoxe, volgens my opinie.
The virgin birth was a paradox. A virgin conceive.
Die maagdelike geboorte was 'n paradox. Maag wat swanger word, 'n kind voortbring. God, wat vlees geword het, God het sy draad verander van gees om 'n mens te word. Mens verander. Hy het sy tent verander, sy woonplek en tabernakel.
When Jesus is standing there and
Jesus daar gestaan het en op die oever van Galilea het Johannes opgekyk en hy het die gees van God gesien soos 'n duif wat neerdaal en 'n stem wat sê, Heerde is my geliefde seun aan wie ek welbehaag het, aan wie ek welbehaag het om in te woon. Dieselfde ding, werkwoord voor die bywoord, dis al, sien. Heerde is my geliefde seun aan wie ek welbehaag het om in te woon. God en die mens wat een word, wat een woord van verlossing, hoe God, wat alle ruimte en tyd bedek het, kon afkom en homself in die mens bottel, so dat hy die dood kon smaak vir die hele menslike ras. Die skepper wat sterf, om sy skepping te red. Hemel en aarde het mekaar gesoen, die mens en God het een geword. Hoe kan een mens daar, dat hy in die mens kan woon en gemeenskap kan hee? Dis niks behalwe God wat afdaal, wat probeer om by sy mens te kom nie. In die begin was hy die vader, hy was bokant alles. Hy was alleen, hy het alleen gewoon Elohim, en toe hy afgekom het op die berg, as het dier self die berg aangeraak het, moet hulle sterf. Maar toe het hy vlees geword, en ons het hom aangeraak om hanteer. Hy het het gedoen om sy bloed te gaan stort, maagdelike bloed, omdat ons gebore is uit seksuele begeerte. Hy was deur maagdelike geboorte gebore. Hy was nie die bloed van Jood nie, ook was hy nie 'n heiden nie. Hy was God, skeppende bloed, sien. Joodse bloed red ons nie, heiden bloed red ons nie, Godse bloed, het die Bybel gesê, red ons. Hy was Godse bloed. Party mens het gesê dat hy was, dat Maria swanger geword het, en dit was die eier het aan Maria behoort. Die bloedsel het van die mannelike geslag gekom, wat God was. Dis ook verkeerd. As dit is, kyk hier, dan, om daar die eier af te bring, moes daar een of ander sensatie gewees het. Wat het jy dan, dat God met Maria doen? Hy het beide eier en bloed geskep. Hy was God. Sy was 'n broeikas. Sy was net 'n geleende baarmoeder, soos 'n geleende graf, om in begrawe te word. Hy het alles gemaak, sien. Hy het geen plek gehad om sy hoof neer te lê nie. Hy het ons voorbeeld geword, wat ons moet wees. Hy het nooit kan gekies met enig iemand nie, maar het gedoen wat die Vader behaag het, altyd. En die Vader woont nou in ons, deur sy dood. Hy het 'n kerk geheilig, wat absoluut, hier die kerk, die rein, onrein, vuil, God wat neergedaal het, hooi die vierde kolom, af om mens gemaakt te word, en dan die Heilige Gees, reg in ons. Sien jylle nie wat het is nie? Dieselfde God wat die hele tijd afkom. Nou, God boek aan ons, God met ons, God in ons. Sien, soos die gedagtes van God, die woord van God, en die manifestatie van die woord. Net dieselfde ding, van die begin af. God wat gedink het, een vader, hy was, een seun, hy was, een verlosser, hy was, die geneesheer, wat hy was. Die woord is gespreek, en dit is gemanifesteer. Een maag sal swanger word, en een seun baar. Sy naam sal Immanuel genoem word. Raadsman, vredevors, sterke God, ewige vader, en dit was. En daar het voortgekom, dat hy baie seuns mag voortbring vir God. Die hele ding is God geopenbaar. God boek aan ons, God met ons, God aan ons. Een paradox inderdaad, dat God in die mens sal woon, self, sekerlik. Hy moes dit word om te sterf, om sy eie wette van gerechtigheid te bevredig. Hy het voorspel en gesê, die dag wat jy daarvan eet, daar die dag sterf jy. En hy moes vervul, daar was niemand anders wat het kon doen, behalwe hy self nie. As hy, vandag en hierdie dag, hy wil dit graag bring, van die goddelikheid van Jesus Christus, omdat mense om 'n profeet probeer maak. Nou as daar dalk 'n Christen wetenskap hier sit, ek maak nie jou gevoelens seer nie, ek hoop nie, ek maak nie.
But we express so much upon
maar ons druk soveel uit oor bewyse. Ons Pinksters plaas ons bewyse op pratende tale. En hoe erg is ons mislei daarin? En hoeveel van hulle sê, die vrugte van die Gees is die bewys? Hoe erg is julle mislei daardeur? Nee, meneer. As hy praat van pratende tale as die bewys van die Heilige Gees, wat hy glo wel die Heilige Gees, pratende tale, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ja, maar jylle sê, een man wat in tale praat, het die Heilige Gees. Ons het geglo vir 'n tydjie, maar ons het uitgevind, dis verkeerd. Luther het gesê, hulle wat gesê het, hulle glo. Ons het uitgevind, dis verkeerd. Wesley het gesê, hulle wat geheilig is en geskree het, ons het uitgevind, dit was verkeerd. Pinkster het gesê, hulle wat in tale gepraat het, ons het uitgevind, dit was verkeerd. Die Christen wetenskap het gesê, die vrugte van die Gees is die bewys. Ons vind uit dat dit verkeerd is. Ek het heks en tovenaars bloedsien drink uit, 'n menslike skedel en in tale praat, en 'n pot wat neerlee op die tafel, en in onbekende tale skryf, en dit uitlee, sien. Nou moet nie vir my daarvan sê nie, my ma is 'n half Indiaan, sien, en ek weet, ek het dit gesien, en dit hanteer. Ja, God praat wel met tale, maar dis geen onfeilbare bewys dat jy die Heilige Gees het nie, sekerlik nie. Nee, inderdaad nie. Die Christen is nie, laat ek, God vergewe my dat ek dit doen. Ek gaan vir Jesus vir julle verhoor, net 'n oomblik. As julle my sal vergewe, het ek soveel tyd, laat ons sien, net 'n oomblik. Net wees, ja, ek 10 minute oor tyd, maar ek sal opskip en 'n bietjie hiervan uitlaat, sien. Laat ons dit net 'n oomblik probeer, broers. Nou, Hemelse Vader, vergewe my hiervoor. Ek hou nie daarvan om dit te sê nie, maar dis so dat die mense sal weet. Ek gaan maak asof ek teen Jesus gaan vanmorgen, en ek gaan sê, julle is 'n klomp Joodse mense, en Jesus het pas opgestaan hierbo in Bakersfield. Laat ek julle manne by mekaar roep, en met julle praat oor die vrugte van die Gees. Hulle glo dit ook. Wat is die vrugte van die Gees? Liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, sagmoedigheid, goedheid, dit reg? Vrugte van die Gees, baie mense maak, staat daarop. Partymaal is dit die duivel. Hy kan dit naboots tot die letter. Hy kan praat in tale naboots tot die letter. Uitleg daarvan, tot die letter. Enige van daar die gaves, hy kan dit naboots. Let op, ek gaan, daar is die priester. Ek kan met julle allemaal praat. Ek gaan kant kies tegen Jesus, net oomblik. Ek het God gevra om my te vergewe, net so dat ek julle kan wys wat ek bedoel, om my punt thuis te bring. Sien? Ek sal sê, meneere, ek is hier namens julle kerk vanmorgen. Ek praat met julle allemaal. Nou, daar is 'n jong kerel hier in die stad met die naam van Jesus van Nazareth. Hy het 'n vreemde doktrine. Ons ken ons priesters. Nou sal ons dit moet oordeel volgens die vrugte van die Gees. Hierdie julle priester, sy oor groekie, was 'n priester. Hy het sy hele jong lewe verbeur vir die dinge wat julle allemaal geniet het toe julle jong mans was. Hy het het verbeur om 'n priester te wees vir God. Wat het hy hierdeur gedoen? Hy het gestudeer. Hy het alles gedoen wat hy kon wees om die regte soort man te wees. Wie het by jou gestaan toe papa en mama gestry het en hulle so skei? Wie het gestaan by papa en mama, arms om een gesit en een om die ander en hulle weer by mekaar gebring? Jou getroue ou priester daar buite. Jou getrouwe priester het so hoop as hy het bestudeer, totdat hy hulle van buiten na binnen, van buiten na binnen, van buiten na binnen ken. Hy het weer elke kweekskool gegaan, hy het een doktersgraad, een baccalaureus artium het hy. Hy het een DDLL, PhD, hy weet precies waarvan hy praat. Hy het daarvoor studeer, terwijl jylle manne rond gehardloop het. Hy het bestudeer, want hy is jylle leier. Het maak alles sin, broers, as jylle praat in die sielkundige manier daarvan. Dit maak alles sin.
What school did this Jesus of Nazareth come from?
Van watter skool het hierdie Jesus van Nazareth gekom? Hy het nooit 'n dag in die skool gehad, so ver ons weet nie. Waar het hy vandaan gekom? Niemand weet nie. Hier kom hy verby. Kyk na julle ou, goedhartige ou priester. Toe jou pa sonder geld was daar die keer. Geen geld gehad het nie. Na wie toe het hy gegaan? 'N man wat die vrugte van die gees gehad het. Julle goedhartige ou priester wat hom die geld geleen het, om hom te help, totdat sy oeste ingekom het. Wie het by jou gestaan toe jou ma geboorte geskenk het? Verskoon my sisters. En hulle het gedink, sy sou sterf. Wie het sy hande op haar gehou en gebid, toe jy gebore is in hierdie wêreld, jou goedhartige ou priester? Wie het jou opgelig na Jehovah en jou besny, en jou vasgehou en jou gemaak, en jou geoffer aan Jehovah, daardie goedhartige ou priester? Kyk wat hierdie Jesus van Nazareth gedoen het, nou die dag, wat het hy ooit gedoen vir die vrugte van die gees? Nou, baie van julle is sakemanne, julle het besighede hier, julle is handelaars, en sovoort. Jehovah vereis een lam vir julle sondes. Julle maak nie lammers groot neem. So wat het hierdie goedhartige ou priesters gedoen, voordat julle siel nie so verlore gaan nie? Hulle het 'n paar verkopers laat opgaan, in die hoewe daar, klein hokkies gemaak, en lammers daarin gesit, dat julle inkomste kom neem, wat julle so gedoen het. Nie gemaakt het lammers nie, maar julle het gemaakt in iets anders, om ons ekonomie aan die gang te hou. En hulle speel een plek gemaakt, so dat julle, wanneer julle met sonde belas is, en julle wil verlos word van julle sondes, hierdie goedhartige ou priester het een plek gehad, waar julle lam kon aankoop. Wat wou nie julle geld heen nie? Hy het gesê, een lam. En julle het gegaan en een lam gekoop. Wat het hierdie Jesus van Nazareth gedoen? Gekom en daar die dinge uitgeskop. En hulle leeggemaak. En vir hulle gesê, hulle was een roversnes. Nie te veel vruchte van die geest daar nie. Is daar? Julle goedhartige ou priester raak nooit ontstel nie. Hierdie kerel het touwe gevlieg en die tafels omgeskop. En hulle daaruit gegooi en het kwaad na hulle gekyk. Dis nie die vruchte van die geest nie. Julle goedhartige ou priester. Wie gaan die laaste woorde oor julle sê? Julle goedhartige ou priester. Wie gaan toelaat julle siel toevertrou aan God? Die goedhartige ou priester. Vrugte van die gees het het gedoen. En daar die kerel het niks van hulle gehad nie. Nou sê julle, broer Branham, ek kon een preek hierop bly, maar ek sal nie. Wat is die vrugte van die gees? Die manifestatie van die beloofde woord. As hulle net gestop het om te kyk, hy het nie hierdie dinge gehad, wat hulle gehad, vruchte van die geest of enigheid nie. Maar die woord wat beloof was vir daar die dag, het homself gemanifesteer. Dit was precies die lucht van die eer. Dit was dit, sien. Maak nie saak hoeveel geleerd het, en hoe goedhartig, hoeveel jy in tale praat, hoe goedhartig, sagge aard, en alles jy is nie. As jy nie die woord van die eer aanvaar, wanneer dit gemanifesteer word voor jou nie, is jy in die selfde verknorsing.
That might sound crude, I don't mean it that
way. Dit mag krie klink, ek bedoel dit nie so nie, maar dit is waarheid. Net, geloof dit net, sien. Goed. Nou, God vergewe my. Julle sien wat ek bedoel. Wie het die vrugte van die geest gehad? Jesus. Hy het gesê, onderzoek die skrifte. Julle dank hulle. En hulle dank julle, het julle die ewige lewe. Hulle getuig van my. Hulle sê julle, wie ek is. Hy het nooit uitgekom en gesê wie hy was nie. Hy het hulle nie gesê nie. En waarom het hy sy gemeente gekry, daar die groot? Hy het gesê, as julle nie die vlees van die sewende mens eet, en sy bloed drink nie, soos hy gister gesê het, het julle geen lewe nie. Wel, goeiste, die gemeente het gesê, daar die kerel is mal. Wat so dokters en wetenskap? Wel, daar die man, wat probeer kannibale maak, hy het het nooit verduidelik nie. Dit was tyd vir hulle om hom te weier. Toe het hy een klomp predikers gehad, wat om hom was. Grenslijn gelovig is, hy het gesê, wel, wat gaan julle sê, wanneer julle sien, ek vaar op, van waar ek gekom het? Van gekom het? Wel, ons het die wiegie gesien waar hy gebore is, die stad waar hy gebore is. Ons het saam met die vis gevang, hier buite op die hevels. En ons het saam met die gestap, met die gepraat, en hier kom van, o, goeiste, nou weet ons is mal. Maar waar het echte geloof beweeg nie? Daar het die disippels kon hulle dit nie verduidelik nie. Maar hulle het geweet, daar was dit. Dit moes iets gewees het wat God gepland het. Moes sy gedagtes gewees het voor die grondlegging van die wereld, waar hy die hele verlosse beplan het. Ephesians 1:5 het hy die hele ding beplan voor die grondlegging van die wereld, sy gedagtes. En hierdie is die eienskappe van sy gedagtes. Kijk na Judas, wat daar gestaan het, as een geestelijke boom. Ja, wandel in die lucht, graag gehad om die siekes te genees. Matthias 10 bewijst het, hy het hulle uitgestuur, en hulle het verheug teruggekom, en duivels was onderdanig aan hulle. Judas, saam met hulle, dis reg. Hy gesê, moet nie blij wees dat die duivels onderdanig is nie, maar dat hulle name geskryf is op die lamse boek van die lewe. Judas was saam met hulle.
But when he came to taking the full
word of God, he turned by die neem van die volle woord.
So does people today.
So maak mense ook vandag. Sien, Jesus het gesê, die mens sal van elke woord lewe. Nie net een of twee woorde nie, elke woord. Hulle sê, wel probleem, ek kan deel daarvan aanvaar, en ek kan nie aanvaar. Dan het jy die interpreteerder wat jy van gehad het. Hy het elke deelke daarvan geneem. Dit reg interpreteer, behalwe een klein frase. Dit moet elke deelke daarvan wees. As die Bijbel dit so sê, is dit van geen private interpretatie nie. Dis hoe die Bijbel dit gesê het. En as God al die hartseer en droefheid en dood van babas en ween en oorlog en dinge veroorzaak het omdat sy woord betwyfel was, met een frase, sal hy jou terugneem in enig iets anders as dit.
Think it over. He doesn't change. His first decision
Denk daaroor, hy verander nie. Sy eerste besluit moet altijd daar het besluit bly. Dis waarom hy met een individu deel. Nie met een groep nie. Een. Hy kan dit nie verander nie.
Well,
ja, ek het baie om hier te sê, maar Jesus' dood was een wonder. Dit was een paradox. Die opstanding was een paradox. Ons glo dit. Allemaal weet die opstanding was een paradox, dat God hem opgerig het uit die dood. Die nieuwe geboorte is een paradox. Dis recht. Kan een man sy wese verander? Ons kan net hier een preek vir een rikkie. Sien, hoe een paradox om een man te neem wat nie gelovige is nie. Ongelovige, niks te doen het daarmee nie. En met eens verander, vanaf een afvallige na een heilige, een prostituut na een sister, is een paradox. Niemand kan hom een medicijne geef, of een inspuiting, of een dosis medicijne, of enig iets anders nie. Dit neem die hand van een machtige God en dit alleen, om een man te verander. Wel, dit is een paradox. Wanneer een man wedergebore is, dit is recht, een paradox op niet. Dit was een paradox door God de 120 onkundige vissermanne gekies het, om die nieuws te neem, die evangelie van Pinkster, om die wereld, in plaats van die groot Sanhedrinraad, wat daarvoor opgeleid was, diegene wat opgeleid was en gewacht het, en gewacht het vir die ding om te gebeur. En God het homself openbaar aan een klomp vissermanne, dat nie eens hulle eie name kon teken op een stuk papier nie. Een paradox, dat God sulkes gekies het, in plaats van die ekumenische raad van die dag te neem, om dit te doen. Dit sal diezelfde ding vandag doen. Hy is in staat om van hierdie klippe kinders van Abraham op te rug.
The prophet's visions has always been
Die profetiese visioene was altijd een paradox. Hoe dat daar die manne deur inspirasie dinge kon voorspel wat nooit gefaal het nie. Dis 'n paradox.
How that something beyond the human mind that you cannot comprehend.
Hoe dat iets bo kan die menslike verstand, dat jy dit nie kan begryp nie. Hulle is twee bewuste en onderbewuste, wat God in die onderbewuste ingaan, wat die waar is en vooruit sien, om uitneem en dinge sien wat ver terug in 'n ander eeuw was, om weer afbring na die huidige tyd en die toekomst voorspel en dit nooit enige tyd faal nie. 'N paradox inderdaad.
Incredible, but it's true. It happens.
Ongelooflik, maar dis waar. Dit gebeur net presies. Wat ons hom gisteraan sien doen het, was 'n paradox. Ongelooflik vir die menslike wese. Ons kan dit nie verduidelik nie. 'N sekere baptiste kerk waarna toe my familietjie gegaan het, nou die dag, en hulle was onder by die diens in Tucson. Die pastoor het opgestaan sonder om te weet dat die seun wat met my dogter uitgaan, 'n lidmaat daar was nie.
He said, "You know, I just learned. Brother Branham's father and mother."
En hy het gesê, "Julle weet, ek het pas uitgevind, bro Branham, sy pa en ma het gereis in een circus, en gesê, hulle was tovenaars, en dis een toerkie wat hy doen. Sien, ek neem aan, dit was een toerkie wat die siekes genees het. Ek twyfel of my pa en ma ooit een circus gesien het. Hulle het nooit een motor gesien, tot ek een gehad het nie, sien. Hulle het nooit niks daarvan geweet nie. Maar hulle sien, die duivel moet altyd sê, hulle het vir Jesus gesê, hulle doen dit door Beelzebub, hulle moes iets antwoord vir hulle gemeente. Waarom onderzoek hulle nie die skrif, en sien hierdie is voorspel vir vandag nie? Dis Jesus Christus, dieselfde gister, soos hy gister was, is hy vandag, en sal vir altyd wees. Maar daar's dit, sien, dis net die manier wat hulle dit probeer doen, die ongeleerde Pinkster, die profeetse visioene, Jesus wat vandag lewe, na 2000 jaar, is 'n paradox ook. Dit is sekerlik. Nou, ek moet afsluit, want dit word laat. Glooi hulle in paradox? sekerlik.
May I say this?
Mag ek dit sê? Een keer het 'n ou apteker vriend, 'n onthartige ou man, hy het gesê, "Problem, ek kan jou iets vertel." Gesê, ek ken jou bediening, en gesê, ek gaan jou vertel.
Gesê,
dit mag belaglik klink, maar gesê, ek het dit nie vir mense vertel nie, want ek weet, sal dit nie glo nie. Maar gesê, ek gaan dit vir jou vertel. Ek het gesê, gaan voort. Hy het gesê, reg in hier die selfde apteek, het hy gesê, gedurende die tyd van die depressie, het ek hier gesit, een seun wat nog getroud is, en een apteekbedrijf in 'n ander stad, het gesê, hy het klante bedien, en gesê, mense het, gesê, hulle moes gaan na, jy onthoud toe, jylle moes gaan om 'n bestelvorm van 'n district te kry, om jou medisyne te kry, wat jy ook al moes kry, jy moes 'n bestelvorm daarvoor kry. Gesê, dat hy 'n paar keer in die deur sien instuur het, en gesê, hy het gekyk, arm moederkie, verwachtend, kon kwalik opstaan, een jongvrou, sy het net geloop. En gesê, die jongman het later gestap na my seun, en gesê, ek het 'n bestelvorm hiervoor, die dokter het my gestuur om 'n bestelvorm te kry, liever van die districtsagent hier, om medisyne te kry. My vrou het dit baie nodig. En gesê, sy kan dit net nie langer verduur nie, gesê, sy is so siek. Dokter het vir my gesê, kry dit dadelik, en gee dit vir haar. Gesê, ek wonder of ek die medisyne kan kry, en vir haar die medisyne gee, en sy kan hieronder sit, en gesê, dit gaan my 2 of 3 uur neem, om in daar die rij staan, voor ek my bestelvorm daarvoor kan kry. Gesê, ek wonder of jy vir my nou die medisyne kan gee. Die jongman het gesê, meneer, ek sal dit graag wil doen. Gesê, ek kan dit nie doen nie. Het hy gesê, want dat ons een reel hier het, dat ons, dis een hal en betaal basis, hy het gesê, ons moet dit hee. En gesê, hy het daar achter gesit, die courant gelees, ouwerige man, hy het gesê, wacht oomblik sien, gekyk na daar die arme vroukie, wat net vastgehou het, soos daar die, en so het hy gesê, gaan maak daar die bestelvorm op, hy het gesê, gee dit hier vir my. Gesê, hy het die voorskrif geneem, wat die dokter gegeet, daar oorgegaan, en het opgemaak. Gesê, ek het opgemaak en gedink, as hy dit nooit betaal nie, goed, maak nie enige verskil nie. Gesê, ek het daar omgestap, na waar sy was, ek het opgelig, om dit in haar hand te gee, en gesê, weet dit in haar hand leem, gesê, het ek opgekik, gesê, Bro Branham, ek weet nie of jy dit sal geloof nie, gesê, ek het dit in die handen van die Heere Jesus gesit, gesê, ek het om daar sien staan, en kyk na my, en die bloed wat teen sy gesig afloop, en littekens op sy hoof, en gesê, ek het my oor toegemaak, so daar die soort van gesteier, en ek het haar man oor het sê, is jy recht dokter, en hy het gesê, ja, gesê, ek het omgekyk, en die vrou het die voorskrif vastgehou, gesê, glo jy dit? Ek het gesê, beslis, ek glo dit. Wat jylle ook al aan die geringstes van hierdie my kleinkies gedoen het, het jylle dit aan my gedoen. A paradox, inderdaad.
Many of you, brothers here, has read the writings of the saints of the early days.
Baie van jylle broers, hier, het die geskrifte gelees van Sint, van die heiliges van die vroeë dae. Hoe dat die Heere met hulle gedeel het, paradox. Hoe dinge gebeur het, ons glo in paradox. Een van die Sint Martin was een waaraan ek probeer dink het. Sien, hy was een soldaat, en in Frankrijk is dit beveel dat hy sy vader sy werk moes volg. Maar hy het altyd soort van geglo, sy moeder was een gelovige. En een koue dag, hy was een baie nederige man, en hy het altyd een man verskaf om sy stewels te poets, en om nekjes te laat lyk soos een soldaat moet, hy het sy diensknegte se stewels gepoets. Hy het nie volgens hulle tradisies en gebruike gegaan nie. Hy het gedink die mens is gelyk gemaak. So een koue dag het hy gestaan by die poort van die stad van Toras, toe hy ingegaan het en gesê daar het 'n ou bedelaar in die straat gelê. Julle het dit gelees sonder twyfel baie keer. Daar het 'n bedelaar in die straat gelê aan die doodvries, 'n baie koue winter. Hy het die mense gesmeek, kom, sal iemand vir my 'n jas gee? Ek sal vries vanaand. Ek kan hier buite op hierdie grond lê soos hierdie nie. Sal iemand vir my 'n jas gee? Niemand nie. Hy het gesê, asseblief, iemand wees genadig, ou man, ek sterwend, ek het my tyd uitgedien, ek het my beste gedoen, moet my nie laat sterf nie, ek vries dood, iemand draai my toe, sal julle? En so het hy net teruggestaan, Sint Martin gekyk, hy was nie een gelovige nie, hy was nie toe een christen nie, hy het dit nog nie aanvaar nie, hy het net gestaan en gekyk, niemand het dit gedoen nie, toe die skare voorbij gegaan het, partij van hulle goed in staat om dit te doen. Hy het net een jas gehad, en dit was een militaire jas. Hy het sy swaard uitgetrek en dit gesnym, half in twee. Die ou bedelaar daarin toegedraai en voortgegaan. Mens het vir hom gelag waar hy in die straat afgaan, een stuk jas wat aan hom hang. Wat een snaakse soldaat, het hulle gesê, was dit, om bespot. Daar die nacht is hy wakker gemaakt in sy slaap. Hy het gekyk, langs sy bed het gestaan, en daar het Jesus gestaan, toegedraai, en daar die ou stuk jas waarin hy die bedelaar toegedraai het. Toe het hy geweet, wat jylle ook al doen, aan die geringstes van hierdie my kleinkies. Dit was een paradox, sy roeping. Hy was die boodskapper van daar die eeuw. Hy het gestaan vir die skrif, en al die boosheid van katholicisme in daar die dag. God het hom gekies, en hy het hom Christus laat sien deur 'n paradox.
Brethren, we may see paradox after
Broers,
paradox.
Ons kan paradox na paradox sien. Die groot paradox lê voor vir ons. Wanneer die basuin van die Here sal blaas en tyd nie meer sal wees nie. En die oggend ewig lig breek helder en skoon. Wanneer die opstanding kom en ons saam weggeraap word om hom in die lig te ontmoet. Dit sal die finale paradox wees. Wanneer ons gaan om by hom te wees. Tot dan, laat ons getroue dienaars van die woord van God wees wat Christus is. Kan ons bid.
Heavenly Father, we thank thee this morning for the blood.
Hemelse Vader, ons dankie vanmôre vir die bloed wat ons broers maak.
Ons
dankie vir die seun van God wie sy lewe gegee het dat ons een mag wees met hom in hierdie groot koninkryk op die aarde. Die koninkryk van die hemel wat gevestig gaan word. Ons soek na daardie blye millenniumdag. Wanneer ons geseënde Here gaan kom en sy wagtende bruid wegvoer, die klein bruidboom.
He is that tree that was in the garden.
Hy is daardie boom wat in die tuin van Eden was. Die brood van die lewe. So is sy vroukie 'n boom. Die broodboom van die laaste dag. Waar alles het probeer bring, maar die groot kragte van God snoei die takke af, dat die vrugte mag ryp word. Skenk Here dat ons daarin ingesluit kan word. Gee ons ewige lewe.
We have this one thing together while we're here.
Ons het hierdie een ding saam. Terwyl ons hier in hierdie stad is, ons glo die woord van God. Ons glo in Jesus Christus. Ons glo dat hy nie dood is nie, maar hy lewe. En sy woorde, die belofte vir die uur, word nou gemanifesteer. Hierdie is die laaste uurde. Hierdie is die laaste teken, die koms van die beloofde seun is op hande. Ons sien die wêreld geografies. Ons sien die tekens, aardbewings in verskillende plekke, nasies teen nasies. Ons sien al die dinge wat voorspel is. Ons sien vrees aanjaande gesigte in die hemele, mense se harte wat gaan staan, vleende perings en sovoorts, wat hulle nie kan verduidelik nie. Ondersoekende oordele wat na die aarde kom. Ons sien die atoombomme wat daar buite hang oral en die groot missiele wat totale vernietiging in 'n uur kan dra. Ons sien die gasse wat daarbo ons hang, wat die vuur sal afreën uit die hemel en die aarde vernietig. Maar ons sien Jesus ook, wie die belofte gemaak het. En soos gesê is, hier dieselfde Jesus wat opgeneem is van julle af, sal weer op soortgelyke wyse terugkom, soos julle hom in die hemel sien ingaan het. Ons kyk uit na daardie blye dag wat sal kom. Ons harte, baie van ons hier, Here, want vanaf klein seentjies het ons elke poging aangewend waarvan ons geweet het om u te dien. Here, moenie dat ons oogverblind word vir hierdie uur nie. Open my oë, Here, dat ek elke belofte sal sien. Mag ek dit, mag beklemtoon met 'n amen, dat het so is. Alles wat God beloof het, skenk dit, Here. Gee ons 'n groot diens. Seën hierdie, my broers en susters hier. Party van hierdie vroukies wat hier staan, vryskop, wat gedien het in die sorg vir hulle mans, terwyl hulle gewerk het daar buite in die velde. En God, hy sal hulle beloon. Daardie manne wat geveg het om die prys te wen en deur bloedige see geseil het, soos ons hier sit vanmôre om hierdie tafel na mekaar kyk, en ons hare word grys, en ons het geveg vir 'n lang tyd, en ons mag miskien nooit weer ontmoet by nog ontbyt nie, ons weet nie. Die koms van die Here mag vandag wees, dit mag môre wees, dit mag volgende jaar wees, ons weet nie wanneer dit sal wees nie, maar daar is een ding seker, ons is beloof, ons sal ontmoet by die maaltyd in die hemele. En die koning sal uitkom en die trane uit ons oë wegvee en sê, moenie bekommerd wees nie, dis nou alles verby. Gaan in die vreugdes van die Here in, wat voorberei is vir julle vanaf die grondlegging van die wêreld, toe ons verordeneer is om seuns van God te wees, deur Jesus Christus. O Vader, God skenk dit.
May our hearts beat as one, as I said a while ago to the little couple that was about to separate.
Mag ons harte klop as een, en soos ek gesê het 'n rukkie gelede, aan die paartjie wat gereed was om te skei. God, soos ons van mekaar skei hier, vind ons hier die een ding wat ons in gemeen het. Die Methodists, die Baptists, die Verenigde, die gemeente is die kerk van God. Ons het allemaal een ding in gemeen, Jesus Christus. Ons kan nie ontmoet as organisaties nie, en daar die geloofsbelijdenis en dinge van die kerk uitstrei nie. Maar as broers kan ons ontmoet onder die bloed van ons Verlosser, Jesus Christus. En daar het ons dinge in gemeen. En op hierdie gemeenskaplike grond, Here, kom ek om my broers te ontmoet, manne van soortgelyke, kostbare geloof. Mag ons saam, in hierdie volgende week, werk met alles wat daar in ons is, om die glorie van God teruggebring te sien word, na die kerk. Ons vertrouw alles aan u toe, saam met onszelf, in Jesus' naam, sien ons pogings. Amen. Sien jou, my broers. Broer Roy, het jy een woord gehad om te sê?
How infallible the word is. Jesus was the word.
Hoe onfeilbaar is die woord? Jesus was die woord. Ons stem daarover saam.
When his parents had forgotten him, left him down
toe sy ouers hom vergeet het, en hom onder by die fees gelaat het, en hulle 3 dae weg was, en hom nie kon vind nie, en hulle teruggekom het, ons het hom in die tempel gevind, aan die bespreek met die priesters, en hulle was verbaas oor hierdie kind. Ons het geen rekord daarvan dat hy skool toe gegaan het nie, maar onthou, hy was net 'n seun, 12 jaar oud, omtrent so hoog. En kyk na die moeder se stelling, nou sonder minagting vir julle katolieke mense, as daar enige hier binne is, wat haar noem die moeder van God, hoe kan sy moeder van God wees? Sy was 'n broeikas wat God gebruik het, nie die moeder. Kyk na haar, as sy die moeder van God is, het sy ander waarheid meer wysheid as hy gehad, let op, wanneer sy die moeder is, sy om lewe gegeet, sy God lewe gegeet, sien?
Look here, she said, your father and I have sought you.
Kyk hier, sy het gesê, ek en jou vader het na jou gesoek, dag en nag met trane. Sy het haar eerste getuienis gediskrediteer. Sy het Josef sy vader genoem. Nou kyk na hierdie 12 jaar ouwe seun, sonder om te weet wat hy gesê het, hy was net 'n seun, maar hy was die woord seun. Hy het gesê, het hy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Sien die woord wat hy fout korrigeer? Sien, sy het getuienis gegee, nadat hy opgestaan het, dit was nou alles verby. Sy, sien, ek en jou vader het na jou gesoek, we gaan precies wat. Sy het gesê, sy was swanger met hierdie kind, deur die Heilige Gees, en dan Josef, die vader genoem. En hierdie seentjie, 12 jaar ouwe kind, glad geen wysheid nie, ja, maar net 'n 12 jaar ouwe seun. Die vader het nie aan hom gewoon op daardie tyd nie, want hy het gekom op die dag, toe hy hom gedoop het. Hy het die Gees van God sy neerdaal sien, en in hom ingegaan. Maar kyk, hierdie 12 jaar ouwe seentjie, as die woord, hy was gebore die gesalfde, sien, om die gesalfde te wees. En hier was hy, het hy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Sy het gesê, ek en jou vader het na jou gesoek. As Josef sy vader was, so hy by hom gewees het met sy bezigheid, deur en huise gemaak het. Maar hy was in die tempel, daar die organisaties aan die uitsorteer. Sien? Het jy nie geweet, ek moet in die dinge van my vader wees nie? Sien hoe die woord van God daar die fout korrigeer, en daar die kind?
Amen.
Amen. God seën julle.